ดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้สภาพร่างกายพี่ไม่โอเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันหลายอย่างมันหลายเรื่องประดังประเดนะคะเพราะว่าพี่สอนติดกัน4วันเลยแล้วก็อยู่ๆเดี๋ยวเล่าให้น้องๆฟังก่อนแล้วรออีกพอถึง 8:00 นแล้วเรา 2:00 นเราโซโล่เลยก็คืออยู่ๆพี่ก็โรคกระเพาะแอทแทคทั้งนั้นที่โอ้ยพี่ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะมาน่าจะแบบ 7-8 ปีมั้งนะแล้วอยู่ๆก็แบบตึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นเพราะเราเครียดนะแล้วก็มันมีประสบการณ์อย่างนึงในเรื่องของเวลาเรามีความเครียดในการทํางานหรือว่ามันจะมีเรื่องรุมเร้าเรานะแล้วพอเราเป็นพวก perfectionist เนี่ยมันก็จะกดดันตัวเองใช่มั้ยในการทําอะไรแต่ละเรื่องเนี่ยค่ะสิ่งที่ต้องระวังเลยในเรื่องก็คือเรื่อง fasting จริงๆแล้วมันพี่ต้องใช้อย่างงี้ fasting มันเป็นความเครียดแบบนึงนะProfessor Mark P. Matson เนี่ยนะคะบอกอยู่แล้วว่า fasting มันเป็น hermesis ใช่มั้ยมันคือการมีให้ร่างกายมีความเครียดเล็กๆนะเราไม่ต้องการความเครียดรุนแรงนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะที่เราเครียดอยู่แล้วเนี่ยสําหรับพี่ว่าไม่แนะนําให้ fast ยาวๆนะเดี๋ยวนี้พี่ไม่ fast ยาวเลยเพราะว่าจาก paper ล่าสุดที่เราได้คุยกันนะคะว่าเมื่อเปรียบเทียบ intermittent fasting นะบวกกับ calorie restriction versus calorie restriction อย่างเดียวเนี่ยเราพบว่า at the end of the day ถ้าพูดถึงเรื่องการลดน้ําหนักนะคะ calorie matter มากกว่า calorie is the king มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของพี่ปุ๋มเลือก fasting นะคะถ้ามันช่วยทําให้เราสามารถที่จะควบคุมในการกินของเราเนี่ยให้มันลดลงได้พี่ปุ๋มว่าโอเคค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึง fasting ในเชิงของ metabolic นะ flexibility พี่ปุ๋มว่าพี่เห็นด้วย 100% ตามที่มาร์คพีแมสสันพูดถึงเรื่องว่าเราควรจะกินอาหารอย่างน้อยเนี่ย12ชั่วโมงแล้วก็หยุดกินอาหาร12ชั่วโมงใช่มั้ยคะเพื่อให้ร่างกายมันมีเมตาบอลิกเฟคซิบิลิตี้นะคะอันนั้นนะพี่ผมว่าเป็นเรื่องที่โอเคมากแล้วมันก็มีงานวิจัยสนับสนุนนะคะแต่ว่าถ้าว่าด้วยเรื่องลดน้ําหนักแล้วเนี่ยพี่ผมว่ามันลดน้ําหนักได้ผ่านแคลอรี่รีสตริคชั่นนะโดยการที่ช่วยคนๆนั้นเนี่ยในการควบคุมการกินนะคะแล้วพี่ผมว่ามันก็เก่งพี่ผมมันช่วยมากเลยเพราะว่าพี่ก็จะกินช่วงเวลาเนี้ยนะเมื่อก่อนที่ผมกินด้วยความที่แม่บ้านพี่อ่ะเค้าทําอาหารกว่าจะเค้าจะทําอาหารเสร็จเที่ยงใช่มั้ยนั้นพี่ผมก็จะลงไปกินประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็กินถึง 4:00 นแล้วจากนั้นก็ฟาสต์ต่อแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่โอละมันไม่ใช่มันเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ 8:00 นกินแล้วเพราะว่าโอ้ยวันเมื่อ2วันก่อนพี่เกิดไม่ต้องน่าจะคิดว่าตัวเองต้องไปหาหมอตอน 1:00 นแล้วมั้งเพราะมันปวดเกร็งมากนะคะแต่ว่าโอเคตอนนี้กินยาแบบพอได้ยาตรงเป้าปั๊บนะพอได้ยาตรงเป้าปั๊บนะมันเค้าเรียกอะไรมันresolution หรือว่าการดีขึ้นของอาการเนี่ยมันโอเคมากๆนะคะแล้วก็โอเคแหละแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เครียดมากเอาละค่ะขอบคุณน้องๆทุกท่านที่เข้ามาฟังกันเรื่องวันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องว่านะคะเราลดน้ําหนักแล้วเนี่ยแล้วเราจะรักษาน้ําหนักที่ลดไว้ให้มันยืดยาวหรือให้มันยาวนานไปได้เนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์หรือมันต้องทําอะไรบ้างแล้วพี่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะมาคุยกันนะคะแล้วก็มันเป็นงานวิจัยที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนมกราคม2564นะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันก็เรียกว่าล่าสุดแหละถ้าพูดถึงเป็นเรื่อง systematic review นะคะโอเคนะอันนี้ก็เป็นซีรีส์วิดีโอที่พี่สรุปงานวิจัยครั้งที่7แล้วนะคะตั้งชื่อเรื่องว่ากลยุทธ์ในการรักษาน้ําหนักที่ลดไว้ได้นานนะคะงานวิจัยฉบับเต็มๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันชื่อ Perspectives นะคะ Into the Experience of Successful Substantial นะคะ Long Term Weight Loss Maintenance A Systematic Review นะคะมันเป็นการReview นะคะงานวิจัยทั้งหมดเดี๋ยวมาดูกันว่างานวิจัยทั้งหมดที่เค้า Review นะคะแล้วมันมีความแตกต่างจากงานวิจัยประเภทเดียวกันในอดีตยังไงบ้างนะคะอันน่าสนใจเอาละค่ะก็สําหรับน้องๆที่เพิ่งมารู้จักกันใหม่นะคะก็ขอบคุณที่เรียกว่าพระเจ้าทําให้เราได้มาเจอกันนะคะในเพจชื่อ Fat Out Health Spans แล้วก็พี่ปุ๋มมี YouTube Channel แล้วนะคะ YouTube Channel ชื่อ Fat Out Key Health Spans นะคะตอนนี้ก็มีวิดีโอน่าจะ106 400 406ในประมาณนี้แหละค่ะแล้วพี่ปุ๋มก็ตั้งใจไว้แล้วว่าปีนี้พี่จะทําให้ถึง200นะคะในวิดีโอที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยต่างๆอ่ะเอาละค่ะเช่นเดิมนะคะก็ขออนุญาตสปอนเซอร์ตัวโบนบรอดนะฮะiFast Bone Broth นะคะก็จะมีไก่มีหมูแล้วก็มีแซลมอนนะคะก็ถุงนึงจะมีโปรตีนประมาณ7กรัมพี่ผมตอนนี้โชคดีมากที่มีติดตู้เย็นไว้เพราะว่าติดช่องแช่แข็งไว้เพราะว่า แม่บ้านทําข้าวต้มมาให้กินทุกเช้านะคะก็ใช้มันเป็นเบสนะคะแล้วก็เอาข้าวต้มใส่ลงไปแล้วก็ตอนนี้กินข้าวต้มติดกันมา 2-3 วันแล้วนะฮะก็ไม่มีผงชูไม่เติมผงชูรสนะคะไม่เติมน้ําตาลเพิ่มไม่เติมเกลือเพิ่มไม่มีวัตถุกันเสียนะคะแล้วก็ตอนนี้เค้าก็จะมีถ้าเข้าไปถ้าแอดไลน์เข้าไปนะคะเราจะพบว่ามันจะมีโปรโมชั่นมีอะไรดีมากเยอะแยะมากมายนะคะเข้าไปศึกษาดูกันได้ตอนนี้มีการกดรับโค้ดส่วนลดสูงสุด150 บาทจาก LINE Shopping นะลดค่าส่งต่างๆนานานะคะเยอะแยะมากมายลูกค้าใหม่ได้กดรับ Reward Card ฟรี1ถุงอีกก็จะมีอะไรที่เข้าไปดูได้นะคะเอาละค่ะอยากจะให้ดูคนนี้ขวัญใจพี่คือดร.สเตฟานกิเยเน่นะคะก็คือคนที่ผมบอกว่าเป็นคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเป็นนักวิจัยเป็น PhD student ที่จบพอจบปั๊บเนี่ยนะคะเขาก็เขียนหนังสือชื่อ The Hungry Brain พี่ผมว่าเป็นหนังสือที่เปิดปัญญาพี่ปุ๋มเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนนะคะแล้วก็ทําให้พี่เข้าใจแวดวงงานวิจัยนะคะคนที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโอเบซิตี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอ้ตื่นเต้นกันกว่าจะเจอเลปตินเนี่ยมันเหมือนงมเข็มเลปตินเนี่ยมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรจริงๆแต่สุดท้ายเนี่ยความแพชชั่นของนักวิทยาศาสตร์นะแพชชั่นของนักวิจัยในการที่จะต่อภาพให้เจอให้ได้ว่าโอเบซิตี้หรือความอ้วนเนี่ยนะคะในมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยมันก็เป็นที่มาของก็ตื่นเต้นน่ะคืออ่านแล้วเรามีความรู้สึกโอ๊ยฉันอยากเป็นนักวิจัยจริงๆแล้วฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นแรงบันดาลใจของฉันเลยนะนะคะแล้วคนนี้ก็เป็นคนที่พี่ปุ๋มว่าเรียกว่าเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจพี่ปุ๋มในเรื่องการอ่านงานวิจัยนะคะพี่เพิ่งฟังสเตฟานพูดเลคเชอร์เมื่อสัก3-4 เดือนที่แล้วนะคะเป็นเลคเชอร์ล่าสุดพี่ว่าล่าสุดของเขาแหละนะเลคเชอร์เนี้ยเขาพูดชัดเจนเลยค่ะว่าเวลาเราลดน้ำหนักไปแล้วนะฮะและเราจะต้องรักษาน้ำหนักที่ลดไปแล้วเอาไว้ให้ได้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าการที่คนคนนั้นเนี่ยกำลัง working against biological system with regulated weight นะก็คือคนคนนั้นกำลังทำงานต้านกับคือพูดง่ายมันกําลังทํางานต้านกับ biological system ที่มันจะพยายามเพิ่มเวทให้กลับไปที่จุดที่เป็น weight set point เดิมนะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสําคัญที่เขาพูดไว้ใน lecture อันนั้นที่พี่ผมชอบมากก็คือว่า your eating habit นะฮะพฤติกรรมการกินของคุณนะมันเริ่มต้นในสมองไม่ใช่ที่อื่นที่คุณอย่างที่คุณคิดนะไม่ใช่อยู่ที่จิตใจของคุณไม่มันเริ่มต้นตั้งแต่ในสมองมันเริ่มต้นอยู่ในสมองของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพี่ผมฟังเลคเชอร์เขาจบเนี่ยพี่ผมรู้เลยว่าคือคนที่อย่างที่พี่ผมบอกแล้วว่าตัวความอ้วนเนี่ยมันมีเจเนติกพรีดิสโพซิชันหรือมันมีความเกี่ยวพันกับพันธุกรรมเนี่ยนะคะสเตฟานพูดด้วยว่ามันมีความเกี่ยวพันกับพันธุกรรมถึง 75% เนาะแต่ถ้าเอาแบบเอาแฟร์ๆนะ50-50ก็คือnature 50นะคะแล้วก็ nurture 50นะคะนั้นส่วนที่เป็น eating habits นะคะมันจะมีถ้าเราฝึกนะเดี๋ยวจะดูว่าในเปเปอร์ฉบับเนี้ยเขาจะพูดถึงเรื่องการจัดการกับ eating habit นะคะเพื่ออะไรเพราะเรากำลัง working against biological system นะคะมันอยู่ในสมองซึ่งมันเหมือนเรากําลังต่อสู้กับสิ่งที่เรากําลังจะต้องสู้กับมันน่ะมันเป็นการสู้กับสัญชาตญาณของเราในการกินนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดี๋ยวไปดูนะฮะมันจะมีส่วนที่เป็นสิ่งสําคัญมากที่เปเปอร์ฉบับนี้พูดถึงนะในการที่จะเมนเทนให้น้ําหนักที่ลดไปแล้วเนี่ยอยู่ไว้ได้นานๆเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็แนะนําหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะทาง Hungry Brain กําลังคิดอยู่ว่าหรือว่าฉันเอามาสรุปดีนะฮะก็แนะนำมันจะทำให้น้องเข้าใจเรื่องความอ้วนนะคะว่าสมองควบคุมน้ำหนักยังไงนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นสเตฟานก็เลยบอกว่าดังนั้นเวลาเราพูดแคลอุตายแล้วพี่ผมลืมตกคำว่าอินเห็นไหมเบลอเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดแคลอรี่อินนะกับแคลอรี่เอาท์นะมันดูง่ายมากเลยมันดูเหมือนเป็นเอนจิเนียร์ถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งแคลอรี่อินหรือแคลอรี่เอาท์เนี่ยมัน very complex มากนะคะในคนแต่ละคน 6,500 ล้านคนบนโลกนี้เนี่ยนะคะa biological wiring ของ calorie in นะฮะกับ calorie out แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นกล่องดำอย่างที่พี่ผมบอกมันจึงเป็นกล่องดำที่ว่าทำไมนะคะเรากินเกินเท่าๆกันแต่เราน้ำหนักขึ้นไม่เท่ากันทำไมบางคนเขาถึงได้แบบว่ามีความสามารถในการต้านทานกับความอ้วนได้ดีเหลือเกินในขณะที่บางคนก็พ่ายแพ้ต่อการกินเกินนะคะแล้วก็น้ำหนักขึ้นได้เร็วมากเนี่ยแตกต่างกันนะคะอันนี้พี่ผมว่าก็เป็น billion dollar question เหมือนกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่แน่นอนพันธุกรรมมีแน่ๆนะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมซึ่งมันก็ยังเป็นกล่องดำอยู่นะคะอันนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดแคลอรี่อินแคลอรี่เอาท์มันไม่ได้มีอะไรผิดแต่ มัน very complex มากในแต่ละขานะคะในทั้งฝั่ง calorie in ว่ามีอะไรที่ wiring หรือควบคุมมันในฝั่ง calorie out มีอะไรที่ wiringระบบประสาทอะไรที่ไวริงกับมันแล้วควบคุมมันอยู่นะคะถึงได้ทําให้คน2คนแตกต่างกันสเตฟานเนี่ยพี่อ่านหนังสือเขาตั้งแต่ปีเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วล่ะ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็หน้าตาแบบนี้แหละแล้วก็หุ่นขนาดเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่มี genetic predisposition ต่ํานะคะคือเป็นกลุ่มที่เป็น obesity resistant นะคะประมาณนั้นแหละเอาละค่ะทีนี้เค้าเนี่ยทําเปเปอร์ฉบับเค้าเขียนเปเปอร์ฉบับเนี้ยนะคะร่วมกับอาจารย์ของเค้าคือไมเคิลชวาร์ทซึ่งเป็นแอดไวเซอร์เค้าตอนเค้าทํา PhD อยู่ที่พี่จํายูไม่ได้นะอยู่ที่ไหนนะครับไมเคิลชวาร์ทเค้าเพราะฉะนั้นเค้าก็จะทําเปเปอร์ฉบับที่ชื่อ Energy Homeostatic Regulation นะฮะสิ่งที่มันน่าสนใจกับเปเปอร์ฉบับนี้พี่ปุ๋มอ่านแล้วพี่ปุ๋มว้าวมากก็คือถ้าเราดูเรามีความสงสัยกันว่าไอ้ weight set point เนี่ยจุดตั้งค่าน้ําหนักของคนแต่ละคนเนี่ยทําไมบางคนขยับขึ้นยากมากแล้วบางคนขยับขึ้นน้อยนะฮะมันเกิดจากยังมันเกิดจากอะไรนะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เวทเซตพอยต์ขยับขึ้นเนี่ยนะคะมันพี่ผมบอกแล้วมันคือการที่เราก็ต้องสู้กับเหมือนกับมันสู้กับระบบตัวเองอะแต่มันเพราะว่าระบบของมัดของเราในการควบคุมน้ําหนักเนี่ยมันไปป้องกันจุดตั้งค่าน้ําหนักที่จุดใหม่ไม่ใช่จุดเดิมนะฮะเพราะนั้นถ้าเราดูจากรูป A เนี่ยนะเปเปอร์ฉบับนี้ถ้าเราเอาจากรูป A แล้วนะรูป A จะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะมนุษย์แกน Y คือ fat mass เนอะแกน X คือระยะเวลาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราจํากัดแคลอรี่สั้นๆเห็นคีย์เวิร์ดตรงนี้มั้ยคะจํากัดแคลอรี่สั้นๆนะเราจะพบว่าเราก็จะน้ําหนักลดนะหรือเมื่อเราหยุดจํากัดแคลอรี่แล้วเรากินแบบ ad libitum ก็คือกินตามที่เราต้องการแหละนะว่าเรากินเท่าไหร่มันก็จะกลับขึ้นมาไต่ขึ้นมาอยู่ที่เดิมเลยเหมือนเหมือนแบบมันเหมือนเมจิกเลยอ่ะก็คือมันจะพาเรากลับมาที่เดิมเสมอนะฮะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเรากินเกินสั้นๆนะมันมีคีย์เวิร์ดคือสั้นๆนะฮะระยะเวลาสั้นๆโอเวอร์ฟีดดิ้งสั้นๆเราจะขยับน้ําหนักขึ้นแล้วเมื่อเราหยุดนะหยุดช่วงเวลาที่เราลืมจริงๆบอกเลยถ้าเกิดเวทเซตพอยต์เราไม่ขยับนะคะร่างกายจะจัดการเองให้เราหยุดโอเวอร์ฟีดดิ้งเองแล้วเราก็จะกลับเข้ามาที่จุดตั้งค่าน้ําหนักปกติของเราซึ่งถ้าเราดูถ้าเราอ่านจากหนังสือเรื่อง The Hungry Brain นะคะเราจะพบเลยว่ากระบวนการที่ร่างกายควบคุมจุดตั้งค่าน้ําหนักเนี่ยนะคะมันแม่นยํามากๆเลยนะฮะมันแม่นยํามากๆมันจะมีเค้าเรียกว่าupper level นะคะ upper ด้านบนน่ะ upper limit of weight set point กับ lower limit lower limit คือ weight set point ด้านล่างเนี่ยนะแคบๆนะคะแล้วก็เราก็จะเหวี่ยงอยู่ในแคบๆนั่นแหละแต่ทําไมคนบางคนนะฮะถึงได้สามารถที่จะไปอย่างที่ปุ๋มอ่ะนะสามารถที่จะอ้วนจากน้ําหนักปกติตอนที่พี่ปุ๋มเริ่มอ้วนไปเรื่อยๆค่อยๆอ้วนไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ปุ๋มน้ําหนักประมาณสัก56ถึง60ประมาณนั้นน่ะสูงสุดคือประมาณ63นะคะแล้วก็พี่ปุ๋มสามารถจะพาน้ําหนักตัวเองขึ้นมาถึง93ได้ยังไงนะฮะอันนั้นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เปเปอร์ฉบับนี้บอกว่ามันมีคีย์เวิร์ดก็คือได้รับแคลอรี่ต่อเนื่องนะฮะแล้วเห็นมั้ยคะสิ่งที่แตกต่างกันคือระยะเวลาในการได้รับแคลอรี่ต่อเนื่องมันยาวเป็นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตฟานพูดไว้นะคะเป็นในๆนะไม่ได้พูดตรงๆออกมานะในเลคเชอร์หลายๆของเขาว่า weight set point มันเป็น time dependent มากนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามพี่ถึงบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มน้ําหนักเกินต้องรีบเอาลงเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแต่โดยปกติเนี่ยการที่จะได้รับแคลอรี่เกินต่อเนื่องนะคะมันไม่ได้เกิดง่ายๆในคนทั่วๆไปนะคะมันจะเกิดในคนที่อย่างที่ผมบอกในคนที่มีความสุ่มเสี่ยงนะต่อมีพี่ผมต้องใช้มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ไปเอื้ออํานวยให้เค้าเนี่ยกินเกินได้โดยที่เค้าไม่รู้ตัวนะฮะพี่ผมเป็นคนนึงที่ถ้าพี่ผมเผลอปั๊บเนี่ยนะครับฮีโดนิกอิทติ้งพี่ผมทํางานทันทีพี่ยังเป็นคนที่ไม่ถึงกระดาษเสพติดพวกเค้กคุกกี้อะไรนะไม่ได้รู้สึกเต็บติดกันนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ปุ๋มเข้าไปในห้างนะแล้วผ่านร้านที่มันเป็นคิวให้พี่ปุ๋มเห็นว่ามันจะทันทีเลยสมองมันจะแบบติ๊งสวัสดีตาเธอจําชูครีมร้านนี้ไม่ได้เหรอมันโคตรอร่อยเลยนะมันจะมาเลยอ่ะมันจะเหมือนออปชั่นเจเนเรเตอร์ในสมองเราในส่วนที่เป็น motivation น่ะ motivation to eat ของเราอ่ะมันจะขึ้นมาบอกเราเลยว่าเฮ้ยอยู่จําไม่ได้เหรอโอ้ชูครีมร้านนี้มันแบบโคตรอร่อยเลยนะมันไม่หวานมากด้วยแล้วมันสุดยอดเลยลูกมันจะมาอย่างนี้เลยนะฮะมันจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงมาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่ปุ๋มไม่ได้ผ่านร้านพวกนี้พี่มีปัญหาอะไรแต่พี่ผ่านไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จะต้องมี strategy หรือกลยุทธ์ในการที่จะป้องกันตัวพี่เองคือต้องไม่ผ่านร้านที่มันมีคิวส่งสัญญาณพวกนี้ให้พี่นะฮะเพราะว่ามันจะทําให้พี่ปุ๋มไม่รู้ตัวมันอัตโนมัติเลยเดินเข้าไปแล้วก็สักชิ้นนึงก็ได้มั้งประมาณนี้เลยนะฮะ ราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับแคลอรี่ต่อเนื่องนะระยะเวลานานนะคะมันมีผลพวกเราเห็นมั้ยคะว่ามันจะมีผลเพิ่มน้ําหนักมันเพิ่มมันไม่มีระยะเวลาที่ร่างกายนะคะส่วนที่เป็นโฮมิโอสแตติกอีทติ้งเนี่ยมันจะพาร่างกายกลับมาที่จุดที่น้ําหนักตั้งค่าเดิมเลยไม่มีเลยนะคะเพราะว่าอะไรฮีโดนิกอีทติ้งมันทํางานโอเวอร์ไรท์ทํางานเกินนะทํางานโอเวอร์ไรท์หมายถึงว่ามีอิทธิพลเหนือกว่าการหิวการกินเพราะหิวนะฮะแต่อันเนี้ยมันไม่หิวก็กินได้เนี่ยนะมันมีอิทธิพลมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆนะจากจุดตั้งค่าน้ําหนักที่จุดนี้เส้นนี้นะฮะจะเห็นว่าจุดตั้งค่าน้ําหนักขยับขึ้นนะแล้วเมื่อเราตัดสินใจจะลดน้ําหนักที่จุดนี้ในขณะที่เวทเซตพอยต์ขยับขึ้นจากจุดนี้ไปจุดนี้แล้วพวกเราเห็นมั้ยคะมันจะน้ําหนักลงก็จริงนะฮะแล้วเมื่อเราหยุดนะหยุดลดน้ําหนักมันแทนที่มันจะลงมาที่จุดข้างล่างมันกลับขึ้นไปที่จุดตั้งค่าน้ําหนักเดิมแล้วพวกเราเห็นมั้ยว่าแนวโน้มของมันคือมันจะกลับไปที่จุดตั้งค่าน้ําหนักที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะตามลักษณะของการได้รับแคลอรี่ต่อเนื่องนะจากพี่ผมบอกแล้ว eating pattern start in your brain นะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนี่ยพี่ผมว่าตัวเปเปอร์ฉบับเนี้ยของสเตฟานดีมากๆนะคะกับไมเคิลชวาร์ทที่พูดให้เราเห็นว่าจุดตั้งค่าน้ําหนักขยับขึ้นเมื่อเราได้รับแคลอรี่เกินต่อเนื่องซึ่งมันมักจะไม่ได้เกิดขึ้นในคนปกติในคนที่มีโฮมิโอสแตติกอีทติ้งแน่นนะคนส่วนใหญ่คนที่มีพันธุกรรมต้านทานความอ้วนได้ดีเนี่ยสิ่งที่มันเป็นคีย์เวิร์ดเลยก็คือว่าเค้ามีสตรองไซไทตี้เมคานิซึมมากๆเค้ามีระบบที่ทําให้เค้ารู้สึกอิ่มเนี่ยนะคะอิ่มเร็วนะแล้วก็ไม่รู้สึกถูกอาหารกลุ่มที่เป็นอาหารประดิษฐ์หรืออาหารที่เป็นอัลตราโปรเซสฟู้ดเราเขาจะเป็นแบบนั้นนะแล้วเขาก็จะมีสตรองสไตล์ที่นะคะเมคานิซึมมากๆคืออิ่มเร็วนะแล้วก็อิ่มอยู่นานอันนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของคนที่มีเขาเรียกว่าโอเบสิตี้รีสิสแตนต์นะคะที่พี่ผมฟังสเตฟานเลคเชอร์เอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่าเปเปอร์ฉบับเนี้ยนะชื่อมันคือ Perspective into the experience of successful substantial long-term weight loss maintenance เห็นมั้ยเป็น long term เป็นการ maintenance weight loss ระยะยาวนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคะเราจะมาดูซิว่ามันมี perspective หรือมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วก็เป็น systematic review นะฮะก็คือไม่ได้รีวิวเปเปอร์ฉบับเดียวรีวิวเปเปอร์ทั้งหมดเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่ฉบับนะคะเปเปอร์ฉบับนี้ตีพิมพ์ใน International Journal of Quantitative Studies นะคะ on health and well-being นะฮะฉบับนี้เป็นฉบับที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดขึ้นก่อนคือช่วงประมาณพฤศจิกายนหรือธันวาปี20นะคะและฉบับที่เป็น reprint เนี่ยมันจะตีพิมพ์ตอน January คือมกราปี2564นะฮะโอเคใครสนใจอยากได้เปเปอร์ฉบับเต็มก็อินบ็อกซ์มาได้ค่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะในเปเปอร์ฉบับเนี้ยเค้าพูดว่ามันมีงานวิจัยอยู่2ฉบับซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยนําร่องนะคะที่ทําให้เราเข้าใจถึงเปอร์สเปคทีฟของการที่เราจะรักษาน้ําหนักที่ลดไว้เนี่ยให้อยู่ได้นานเนี่ยมันมีเปเปอร์2ฉบับที่เค้าพูดถึงแต่พี่ปุ๋มจะไม่ลงรายละเอียดนะก็คือเปเปอร์ฉบับนี้ค่ะเป็นเปเปอร์ของ Grief นะคะ Colin Grief นะพี่ปุ๋มก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว Understanding the Challenge of Weight Loss Maintenance A Systematic Review and Synthesis of Qualitative Research on Weight Loss Maintenance นะเค้าบอกว่าเป็นเปเปอร์ที่เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เค้าได้ทําได้ให้เปเปอร์ฉบับใหม่เนี่ยที่เรากําลังจะคุยกันเนี่ยได้ออกมานะคะก็คือเปเปอร์ฉบับนี้ของ Grief นะคะ Colin Grief นะคะปีพิมพ์ปี2017นะฮะอีกฉบับนึงนะอีกฉบับนึงที่เค้าพูดถึงก็คือฉบับนี้ค่ะ Experience on Neck Keyword คือ reframing นะคะ during self direct weight loss and weight loss maintenance ค่ะ systematic review of qualitative study นะคนเนี้ยเจมี่ Hartman Boyce ไปปุ่มเข้าไปดูทําเปเปอร์เขาทำเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่อง long term weight loss เยอะคือถ้าเราไปรู้จักนักวิจัยนะคะเราจะพบเลยว่าเขาจะใครที่เขาทำเรื่องไหนนะคะเขาก็จะทำเรื่องนั้นอย่างถ้าเราไปดูจอห์นสปิกแมนก็จะทำเรื่อง doubly labeled water นะทำการวัด energy expenditure โดยการใช้ doubly labeled water จนกระทั่งเขียนเป็น textbook ออกมาเลยอ่ะเป็นเล่มเลยก็คืออันนั้นก็คือมันเป็นความเจาะลึกในด้านที่เขาสนใจนะอย่างใครล่ะเควินฮอลล์ก็จะเป็นการสนใจเรื่องenergy metabolism นะฮะว่า energy in กับ energy out เนี่ยมันมีระบบสมองมันควบคุม energy in กับ out ยังไงนะแล้วอะไรบ้างที่มีอิทธิพลกับ energy in แล้วก็ energy out นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความถนัดหรือเป็นสิ่งเป็น area ที่เขาสนใจนะคะอับดูจีดูลูก็จะเป็นงานวิจัยที่พูดถึงว่าไดเอทนะคะหลังจากไดเอทแล้วไดเอทไปทําอะไรกับร่างกายบ้างนะคะอันนั้นพี่ผมเคยเอางานวิจัยของอับดูจีดูลูมาพูดให้เราฟังพวกเราฟังครั้งนึงแล้วว่าถ้าเราน้ําหนักไม่ได้เกินแล้วเราไปลดน้ําหนักจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราพบว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะโอเคนะเพราะฉะนั้น2ฉบับนี้พี่ผมไม่ลงรายละเอียดนะแต่ถ้าใครสนใจอยากได้เปเปอร์ฉบับเต็มก็อินบ็อกซ์มาค่ะทีนี้เรามาคุยกันถึงฉบับที่เป็นสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบแอบสแตรคให้มันใหญ่หน่อยละกันเค้าบอกว่า purpose นะคะก็คือวัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้คืออะไรนะคะ in light of increasing prevalence of overweight and obesity ก็คือในช่วงเวลาที่มันมีการเพิ่มขึ้นมันมีการระบาดมันมีการเพิ่มขึ้นของความหนักเกินแล้วก็อ้วนและโรคอ้วนเนี่ยนะคะ understanding the experience การทําความเข้าใจนะคะว่าคนที่ลดน้ําหนักได้แล้วเนี่ยนะคะเค้ามีประสบการณ์อย่างไรเค้ามีกลยุทธ์อย่างไรแล้วเค้าเจอความท้าทายอะไรบ้างนะคะ when trying to achieve substantial sustainable weight loss ก็คือถ้าเรามีความเข้าใจนะคะว่าคนที่ลดน้ําหนักไปแล้วนะคะเค้าใช้ strategy เค้ามีประสบการณ์อะไรเค้าใช้กลยุทธ์อะไรแล้วเค้าเจอความท้าทายอะไรบ้างในการที่จะพยายามรักษาน้ําหนักที่ลดไว้เอาไว้ให้อยู่อย่างนั้นได้เนี่ยก็จะเป็น important area to investigate นะพี่ผมแล้วเค้าก็บอกว่ามันยังมีคนทําเรื่องเนี้ยทําด้านเนี้ยไม่ได้เยอะมากอย่างที่คิดนะคะเพราะฉะนั้น we systematically evaluate ดังนั้นเราและคณะเนี่ยนะคะก็คือผู้ทํางานวิจัยนี้และคณะของเค้าเนี่ยก็เลย systematicallyevaluate ก็เลยทําการประเมินนะคะ qualitative study นะก็คือประเมินงานวิจัยนะที่ว่าด้วยเรื่องการstrategy นะคะก็คือกลยุทธ์ในการที่จะรักษาน้ําหนักที่ลดไปแล้วเนี่ยเอาไว้ได้เนี่ยนะคะว่าใช้อะไรไปบ้างเนี่ยเค้าก็ systematic evaluate ประเมินเดี๋ยวจะมีว่าวิธีการที่เค้าคัดเลือก study เนี่ยนะคะใช้อะไรใช้ยังไงนะคะแล้วก็ได้เปเปอร์ออกมาทั้งหมดกี่ฉบับนะคะแล้วจํานวนคนเท่าไหร่นะสิ่งที่มันน่าสนใจคือเปเปอร์ฉบับนี้คือตรงนี้เลยค่ะ focusing on the accounts of individual ก็คือเจาะลึกลงไปในคนแต่ละคนนะที่เข้าไปอยู่ในทรายนั้นเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะเวลาพูดถึงทรายมันจะเป็นการสรุปภาพรวมใช่มั้ยแต่อันเนี้ยเค้าจะเข้าไปถึง data นะของคนแต่ละคนเลยค่ะที่ลดน้ําหนักแล้วเจอประสบการณ์อะไรนะคะใช้กลยุทธ์อะไรแล้วมีความท้าทายอะไรบ้างเป็นรายบุคคลเลยค่ะโดยเฉพาะยิ่งคนที่นะคะเป็นคนที่ achieve sustainable weight loss เพื่ออะไรเพื่อจะ create comprehensive picture นะคะ of the experience of a sustainable weight loss ก็คือการที่ paper ฉบับเนี้ยส่วนที่เป็นข้อดีส่วนที่เป็นจุดที่มันเรียกว่าพี่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือมันลงไปเจาะลึกในคนแต่ละคนเลยค่ะนะเพื่อจะดูว่าคนแต่ละคนที่ประสบความสําเร็จในการรักษาน้ําหนักที่ลดไปแล้วไว้ได้เนี่ยนะคะมีกลยุทธ์ยังไงอันนั้นคือเพื่ออะไรเพื่อจะ create framework ขึ้นมานะคะเพื่อจะ create เค้าเรียกว่าเป็นเดี๋ยวไปดูแล้วกันมันจะเป็น framework ทั้งหมด10ข้อนะฮะที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาน้ําหนักที่ลดไปแล้วเนี่ยไว้ได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่สเตฟานพูดเนี่ยนะคะมันถูกต้องคือเราต้องใช้10 strategy นะคะในการต่อสู้กับสมอง10 strategy ในการต่อสู้กับสมองเนี่ยบางทียังแพ้สมองเลยเพราะมันเป็นออโตเมติกการกินเป็นออโตเมติกมากนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุ่มเสี่ยงพี่ผมเป็น obesity vulnerable นะมีความสุ่มเสี่ยงของความอ้วนมากๆพี่จะต้องใช้แรงนะสเตฟานบอกเลยว่าเราจะต้องไม่หลอกคนที่เขาต้องการที่จะลดน้ําหนักแล้วก็รักษาน้ําหนักไว้ว่ามันจะ challenge สําหรับเขามากซึ่งเขาจะต้องเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เขาจะไม่มองมันเป็นเรื่องเล่นๆน่ะนะฮะก็จะไม่มองมันเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะพี่ผมไม่นับถึงการใช้ยาช่วยนะพี่ผมว่ายาเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกพี่ผมเล่าให้พวกเราฟังนะคะยาในที่กําลังจะมีออกมากลุ่มที่เป็น GLP-1 receptor agonist เนี่ยมันก็เป็น promising มากๆใช้ในรักษาในคนไข้เบาหวานนะคะแต่มันมีอาการข้างเคียงช่วยลดน้ําหนักได้ดีมากๆนะคะพี่ผมว่ามันจะมียากลุ่มนี้ออกมาเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นตัวช่วยนะคะเป็นตัวช่วยมากคนที่ลดน้ําหนักไม่ได้มานานมากๆใช้วิธีไหนก็ไม่ได้จนท้อไปหมดแล้วเนี่ยเจอได้ยาปั๊บโอ้โหเขาจะมีแรงบันดาลใจเลยแต่ว่าถ้าเขาได้ยาโดยที่เขาไม่จัดการกับเรื่องที่เรากำลังจะคุยเนี่ยนะคะเดี๋ยว eating habits นะคะมัน start in his brain มันจะจัดการเขาแล้วเขาก็จะกลับไปสู่ วังวนของพฤติกรรมการกินแบบเดิมนะคะแล้วก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะรักษาน้ําหนักที่ลดไปได้นะเรามาดูกันว่าวิธีการทําทันวิธีการทําเราไม่จะไม่คุยเยอะนะเราจะมาดูเรื่องรีซัลต์ดีกว่านะในการเซิร์ชทั้งหมดเซิร์ชเยอะมากเลยแต่ว่ามี15 chosen study เท่านั้นที่ qualify นะ15 study มีงานวิจัย15งานวิจัยเท่านั้นที่ qualify ตามไครทีเรียของเขานะคะแล้วก็มีคนที่เข้าอยู่ใน15 trial เนี่ยนะคะรวมกันแล้วเนี่ย294 individual แล้วเค้าละเอียดมากเลยเค้าจะมันเป็นระบบการจัดการข้อมูลนะเนอะเราลงรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่อง data mining นะคะเค้าจะมีคีย์เวิร์ดคํานะคะในการที่จะค้นใน paper จัดฉบับในคนแต่ละคนที่เก็บ data เนี่ยนะคะว่ามันมีคีย์เวิร์ดอะไรที่ปรากฏออกมาบ้างเช่นเนี่ยค่ะเค้าบอกว่าหลังจากที่เค้าทําการตามกรรมวิธีของเค้านะเมธอดโลจีของเค้าแล้วเนี่ยเค้าพบว่า connect keyword นะคะ continuous monitoring and goal setting สําคัญมากๆขึ้นเป็นอันดับ1เลยนะคะการที่มีการมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สม่ําเสมอรวมทั้งการมีเป้าหมายนะคะในการที่จะลดน้ําหนักและรักษาน้ําหนักไว้เนี่ยอย่างชัดเจนมากๆเลยเนี่ยนะคะซึ่ง driven by นะซึ่งถูกขับดันด้วยนะมีตัวสุมีหลักแล้วมีตัวเสริมช่วยอีกนะฮะตัวเสริมช่วยที่จะ driven นะคะจะถูก driven by อะไรจะต้องถูก driven by sustain motivation นะฮะ and encouraging experience นะ while resisting ever present challenge and enduring discouraging experience นะคะก็คือ keyword เลยก็คือการ monitor อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ปล่อยบอกโอเคโอ้โหลดน้ําหนักมาตั้งนานแล้วแบบนะเอาปล่อยๆมั่งก็ได้เดี๋ยวแล้วนี้ชี้สัก 2-3 วันไม่ได้เลย continuous monitoring นะโดยเฉพาะยิ่งในคนที่มีพี่บอกแล้วในคนที่มีgenetic predisposition เป็นคนที่มี vulnerable ต่อสิ่งเรานะฮะมี eating habit นะที่เอื้ออํานวยมากในการกินเกินจะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการกินเป็นมันกินเป็น pleasure ของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพี่บอกว่ามันไม่ใช่ถึงได้บอกสเตฟานบอกมันไม่ใช่มันจะต้องบอกให้เขารู้เลยว่าเขาจะต้องวางมีกฎมีโกที่ชัดเจนมากๆนะว่าเขาจะลดน้ําหนักแล้วรักษาน้ําหนักเอาไว้เนี่ยเพราะอะไรนะที่ชัดเจนมากๆแล้วก็มี sustain motivation นะคีย์เวิร์ดอันนี้ก็สําคัญคราวนี้ sustain motivation พี่ผมบอกแล้วว่า will power มัน exhaust ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราจะรักษา sustain motivation ไว้ได้ตลอดรอดฝั่งโอ้พี่ผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวช่วยประกอบมันถึงมี10พารามิเตอร์ที่10เค้าเรียกว่า determinant 10 determinant ที่เค้าค้นพบจาก15 chosen study อันนี้นะคะโอเคเนอะในขณะที่ทํายังไงจะมีกลยุทธ์ที่ต้านทานนะ challenge ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้พี่ผมอ่ะจะต้องแล้วก็จะต้องรู้ตัวเองด้วยว่า challenge ที่ตัวเองจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะหลุดนะฮะพี่ปุ่มเนี่ยความสุ่มเสี่ยงที่สุดคือเมื่อไหร่ที่การพี่ปุ่มเข้าห้างพี่ต้องวางแผนเลยว่าจะกูจะซื้ออะไรบ้างแล้วไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะแล้วก็จะต้องเข้าทางด้านคือแทนที่จะเข้าข้างหน้าพี่ปุ่มจะต้องเข้าทางด้านที่เป็นแบบอะไรนะ index living ของเค้าอ่ะคือพี่ปุ่มอยู่บางบัวทองใช่มั้ยมันจะมี Tesco อยู่แถวๆนั้นน่ะพี่ต้องใช้วิธีเข้าทางด้านคือไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านเลยแล้วก็ขึ้นไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็หยิบใส่ป้าบนะคะออกเลยลงเข็นลงปุ๊บลงไม่ผ่านเลยอย่างเงี้ยเข็นลงปุ๊บแทนที่จะออกด้านหน้าพี่ก็ต้องมาออกทางไอ้ Index Living Mall เนี่ยแหละเพื่อที่จะไปที่จอดรถพี่ต้องเป็นแบบนั้นเลยเพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคิวของร้านเค้กหรือว่าขนมที่เราโปรดที่เราเคยรับรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเราหูมันเป็นฟินแบบไหนเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงสําหรับเรามากอันนั้นคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นความสําคัญมากในการที่จะจัดการกับchallenge ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จัดการยังไงเวลามันมี discouraging experience เช่นน้ําหนักอยู่ๆน้ําหนักกระโดดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีโอ้โหอุตส่าห์ทําอะไรแทบตายเนี่ยน้ําหนักยังขึ้นมาเลยเนี่ยเราจะจัดการกับช่วงเวลานั้นน่ะที่มันมีประสบการณ์ที่แบบไม่น่าพึงพอใจจะจัดการยังไงนะแล้วก็ encapsulate the experience of sustain กับ substantial weight loss เพื่อจะทําให้เราสามารถที่จะพาตัวเราเองเนี่ยให้อยู่กับ sustain substantial weight loss ได้นะฮะพี่ปุ๋มต้องขอโทษจริงวันนี้พี่ปุ๋มลืมเอาตัวอย่างของคนที่พี่ปุ๋มว่าเขาเก่งมากเลยแหละนะฮะพวกเราลองไปเซิร์ช Google ดูก็ได้นะ Chef AJ นะคะก็คือ CHEF นะคะแล้วก็ AJ นะฮะพี่เนี่ยรู้จัก Chef AJ มาน่าจะอู้นานมากๆนะเพราะว่า รู้จักเพราะอะไรเมื่อก่อนสมัยก่อนพี่ปุ๋มบ้านที่บ้านติดเคเบิลทีวีใช่มั้ยแล้วมันจะมีรายการอาหารเพราะนั้นพี่ก็จะเห็นเขาบ่อยมากนะมันจะมีช่องนึงที่แบบเป็นเรื่องคุกกิ้งผมก็ไม่รู้เป็นอะไรชอบดูคุกกิ้งทั้งที่ทําอาหารไม่ได้เรื่องเลยนะแต่ชอบดูคุกกิ้งนะแล้วก็จะรู้จักเขาโอ้อ้วนมากตอนนั้นอ้วนมากเลยนะแต่ว่าหลังจากที่เขาไม่ได้บอกว่าอาหารที่เขากินต้องเหมาะกับทุกคนนะคะแต่ว่ามันเหมาะกับเขามากก็คือ plant based diet เขาเป็นคนที่ลดน้ําหนักโดยใช้โปรแกรมของดร. แมคดูเกิลนะแล้วเขาลดน้ําหนักแล้วก็รักษาน้ําโอ้เขาลดน้ําหนักจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเราตกใจมากเลยเขาสลิมคือพี่ว่าเขาน้ําหนักลดไปน่าจะประมาณ30กิโลนะแล้วก็เขารักษาน้ําหนักที่ลดไป30กิโลเนี่ยมาได้11ปีแล้วพี่ผมว่าอันนั้นน่ะเจ๋งมากๆนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเชฟนะเพราะฉะนั้น meal planning เดี๋ยวเราจะดูเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะรักษาน้ําหนักไว้มันทําได้ยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้น conclusion ที่สรุปตรง abstract เนี่ยบอกว่า this review นะ aim to provide keyword เลยนะ a comprehensive understanding นะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะที่เป็นกลยุทธ์นะที่จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะรักษาน้ําหนักเอาไว้ได้นะคะแน่นอนเค้าก็ต้องปิดท้ายด้วยว่า additional research ก็ยังมีความจําเป็นก็ว่ากันไปทีนี้เรามาดูค่ะนะฮะวิธีการที่เค้าคัดเลือกนะคะมันมี research total study ที่มีคีย์เวิร์ดตามที่เขาต้องการที่เขาเซตไว้ก่อนเนี่ยนะฮะแล้วเขาใช้นี่ค่ะเขาใช้พริสมาก็จะเป็นเขาเรียกเป็นโฟลว์เป็นกระบวนการที่สแตนดาร์ดมากๆนะคะในการที่เราจะเลือกทรายที่ควอลิฟายเข้ามาอยู่ในสตัดดี้ของเรานะคะเขาใช้พริสมาไดอะแกรมโฟลว์ไดอะแกรมนะคะก็คือเริ่มต้นที่316นะคะแล้วก็มี additional record เพิ่มเข้ามาจากนั้นนะเป็น317แล้วจากนั้นมีความซ้ํานะมีความซ้ําจาก duplicate นะคะมี trial ที่มีลักษณะที่เป็น duplicate ตัดทิ้งไปนะคะเหลือทั้งหมด179นะจากนั้นค่อยๆมี criteria ในการตัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยค่ะที่พี่ผมบอก total study ที่ include สําหรับการ review ครั้งเนี้ยจะอยู่ที่แค่15ฉบับนะที่ matching นะสิ่งที่เป็น quantitative นะฮะkeyword ที่เขาต้องการอยากจะได้รู้นะคะอย่างที่พี่หมูบอกเปเปอร์ฉบับนี้มันลงไปลึกถึง individual ก็คือแต่ละคนที่อยู่ใน trial นะคะทีนี้เรามาดูว่า trial ที่ว่าเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า study quality assessment ก็คือใน15 trial ที่เข้า list มาเนี่ยมันมีควอลิตี้ของ trial นะเราจะ rate ควอลิตี้ของ trial ยังไงว่ามันได้ควอลิตี้ขนาดไหนเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า criteria method นะฮะขอโทษทีตก method วันนี้พี่ผมเบลอ criteria method นะฮะ criteria method เป็นวิธีที่ดีมากในการตัดสินเวลาที่ผมสอนเรื่อง critical thinking เนี่ยพี่ก็จะคุยเรื่อง criteria method นะคะ criteria method มันจะเป็นวิธีที่ดีในการที่เราจะตัด bias ส่วนตัวของเราไปนะเพราะมันจะถูกเห็นไหมคะว่ามันจะมีvalidation question มันจะมี criteria ที่ใช้ในการเลือกว่า trial อันไหนจะมีคุณภาพของการเข้ามาอยู่ใน trial เนี่ยเข้ามาอยู่ในการศึกษาเนี่ยนะคะมันมีคุณภาพของ trial นะส่วนตัวของมันเนี่ยขนาดไหนเขาก็จะใช้6 validation 6 validity question นะคะก็คือว่างานวิจัยฉบับเนี้ย clear research question มั้ยนะฮะก็คือคำถามที่ใช้ถามคนแต่ละคนในงานวิจัยนั้นน่ะชัดเจนมั้ยข้อ2มี unbiased participant selection มีการเลือกคนที่เข้ามา participant แบบ unbiased มั้ยอันที่3 study procedure describe มีการอธิบายกระบวนการในการทํางานวิจัยอย่างชัดเจนมั้ยโปร่งใสมั้ยสามารถที่จะมี data ให้กับคนที่ต้องการมั้ยนะฮะอันนี้สําคัญมากบางคนไม่ provide data นะคะอันเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันอาจจะไม่เป็น trial ที่ไม่โปร่งใสนะฮะอันที่4ก็ clearly define outcome ชัดเจนมั้ยในการวัด outcome มันชัดเจนมั้ยนะ primary outcome คืออะไร secondary outcome อะไรชัดเจนมั้ย5 result support conclusion ก็คือมันจะมี trial นะฮะถ้าเราพอเราไปศึกษาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เก่งเราก็จะพยายามจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะก็คือเราจะพบว่าขึ้นหัวเรื่องเนี่ยนะมันไม่สอดคล้องกับ data ที่อยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นเขาจะดูเลยว่า result ที่ได้เนี่ยนะคะมัน support conclusion มั้ย data มัน support conclusion หรือเปล่านะฮะมี bias มีแนวโน้มว่าจะมีอคติหรือเปล่านะคะ6อย่างอันนี้นะฮะแล้วเขาก็จะมาดูว่าในเปเปอร์อย่างคุณสมมุติเปเปอร์ฉบับนี้กับบาน HR ในปี2007เนี่ยที่ถูกเลือกมา1ใน15เนี่ยใน5 validity question เนี่ยมันตอบ yes หรือ no กี่ครั้งนะปรากฏว่าฉบับที่1ตอบ yes หมดเลยก็คือโหมัน ตรงตามแคทเรียหมดเพราะฉะนั้นเปเปอร์ฉบับนี้ overall rating ก็จะถือว่า positive มากๆนะเขาจะใช้วิธีนี้ค่ะในการดูว่างานวิจัยที่เขาเลือกมาทั้งหมดเนี่ยมีอันไหนที่ไม่ positive นะคะหรือว่า negative มีไหมจะเห็นว่าถ้าพวกเราดูนะคะมันจะ positive หมดเลยนะมี neutral อยู่แค่2อัน neutral เนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราตอบเขาตอบ no นะคะ2คําถามใน6คําถามนะเขาก็จะมีบอกว่า rating method เขาจะ rate ยังไงนะก็คือถ้าจะเรทว่า positive นะ criteria 2 3 4 5ต้องตอบ yes ถ้าจะตอบว่านี่ถ้าจะเป็น neutral นะคะ criteria 2 3 4 or 5จะต้องตอบ no นะถ้า negative แปลว่า majority ของ criteria นั้นไม่เม็ดเลยนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เป็น criteria ของเขาเพราะนั้นถ้าเราดูจากอันนี้ก็จะถือว่า paper มัน quality ของ paper มันโอเคทีนี้สิ่งที่เราสนใจอันนี้ไม่เอาไปดูนะอันนี้คือรายละเอียดของ paper ทั้งหมดว่า title ชื่ออะไรนะ aim คืออะไรวัตถุประสงค์คืออะไร sample size เท่าไหร่อันนี้เราไม่ดูกันนะพี่ปุ๊กมาวางให้ดูเฉยๆเท่านั้นเองเรามาดูอันที่น่าสนใจเลยว่า10ข้อนะคะ10ข้อที่มันเป็น10 determinants of sustainable weight loss มีอะไรบ้างตันแต้เลยที่เราสนใจกันนะคะอันที่1 continuous monitoring มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับนะจะต้องcontinuous monitoring นะปล่อยปะละเลยตัวเองไม่ได้ปล่อยตัวเองไม่ได้เลยต้อง continuous 2ข้อค่ะ continuous monitoring ในที่เป็น self monitoring กับ external monitoring นะอย่างกรณีพี่ปุ๋มเนี้ยก็คือต้องรู้ตัวเลยว่าถ้าฉันไปห้างฉันจะต้องมีเส้นทางแบบไหนนะหรือฉันอาจจะต้องแบบนั่งอยู่ที่ไหนสักที่นึงแล้วก็ฝากคนที่เพื่อคนที่ไปด้วยแล้วก็ให้ไปซื้อแทนเรานะฮะอันนี้จะคือเป็น external มันก็จะมีเป็นส่วนที่เรียกว่า continuous monitoring เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือ2ข้อแรก2ข้อถัดไปคือ motivation การสร้างแรงจูงใจแบ่งเป็น intrinsic แล้วก็ extrinsic motivation นะการตัวที่จะทําให้เรามีแรงบันดาลใจเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันว่าเขาใช้อะไรบ้างที่เป็น intrinsic ที่เขาเจอใน study นี้นะคะแล้วพบว่ามันได้ผลในการที่จะ sustain weight loss ที่ลดลงไปแล้วนะคะต่อไปค่ะ5กับ6คือ goal setting นะ goal setting จะแบ่งเป็น goal setting ที่เป็น self defined นะเป็น self defined กับ externally defined เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำว่า self defined กับ externally defined ความหมายมันแตกต่างกันยังไง7 8ค่ะ7 8เป็นคือการจะ endure การอดทนอึดกับความท้าทายที่เกิดขึ้นนะความท้าทายที่เกิดขึ้นมันจะมี2ส่วนคือภายในของเราเองเช่นสมองมันพยายามที่จะแบบเอ้ยมันพยายามให้เรานึกถึงอาหารตลอดเวลาสมมุติอย่างเงี้ยเป็น intrinsic challenge นะคะกับ extrinsic challenge ก็คือตัวท้าทายภายนอกนะที่มันจะทําให้เราหลุดนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเป็นไง90คือ overall experience ที่เรารู้สึกนะกับการลดน้ําหนักนะมันจะมีทั้งความรู้ประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่น่าจดจํากับประสบการณ์ที่เรารู้สึกแย่มากในการลดน้ําหนักมันจะมี2อันนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็น10 determinants ของ sustainable weight loss นะคะและพี่ผมว่าเป็นเปเปอร์ที่เขาพี่ผมถือว่ามันเป็น comprehensive study นะฮะสําหรับเปเปอร์ฉบับนี้เอาละค่ะอันนี้อ่านยากมากเลยนะคะพี่ผมไม่เอานะพี่ผมไปดูอันที่อันนี้ดีกว่านะฮะอ่านยากมากเขาบอกว่าจะต้องร่วมคือพอเราอ่านจบแล้วเรารู้เลยว่าลดน้ําหนักคนเดียวไม่ได้เลยนะการลดน้ําหนักจะต้องมีซัพพอร์ตกลุ่มนะแปลกมากเลยอ่ะแล้วก็พบว่าซัพพอร์ตกลุ่มเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็น external นะแฟกเตอร์ที่จะช่วยเหลือเราในการลดน้ําหนักได้ดีขึ้นนะมาดูนะคะอันที่1ค่ะอันที่1คือ self monitoring ถูกมั้ย self monitoring จะแบ่งเป็น2แบบก็คือเดี๋ยวนะอ่ะโทษเอามาดูก่อนว่า self monitoring โทษ continuous monitoring นะมันก็จะแบ่งเป็นกลับไปดูอันนี้อีกทีนึงเดี๋ยวปึ๊บๆนะ continuous monitoring แบ่งเป็น self monitoring กับ external monitoring นะโอเคเรามาดูว่า continuous monitoring ที่ว่าด้วยเรื่อง self monitoring มีอะไรนะอันที่1โอ้โหพวกเราดูนะ calorie portion tracking ต้อง trackcalorie และ portion ที่เรากินในแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการโดยเฉพาะคนที่มีความสุ่มเสี่ยงนะฮะมี genetic predisposition ที่ลดน้ําหนักแล้วบางคนโอ๊ยแบบละล้าแล้วจะลดน้ําหนักได้นะฮะแล้วตึงเลยเดี๋ยวเราจะเข้าใจในสิ่งที่เขาบอกในรายละเอียดเนี่ยว่าทําไมการช่วงโควิดเนี่ยมันถึงอ้วนกันเยอะนะมันเป็นเพราะอะไรนะทําไมมันถึงอ้วนกันได้นะคะมันจะอยู่ในเรื่องของโซเชียลต่างๆที่โซเชียลที่เราเป็นสัตว์สังคมอ่ะนะโอเคทีนี้เรามาดูนะฮะนอกเหนือจากแคลอรี่กับพอร์ชั่นแทร็กกิ้งแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นเซฟมอนิเตอร์คือเราจะต้องควบคุมตัวเราเองมอนิเตอร์ตัวเราเองเนี่ยก็คือเรื่องมีลแพลนนิ่งนะพี่เห็นเชฟ AJ เนี่ยทําอันนี้ได้ดีมากเลย ก็คือ meal planning ได้ดีมากเขาไม่ได้ว่าจะไม่เขาเป็นเชฟด้วยนอกจากเขาเป็นเชฟแล้วเนี่ยนะเขาสร้าง motivation ส่วนตัวได้ดีมากก็คือเขาเปิดสอนนะคะเขาทํา YouTube เขาเป็นคนที่ active มากใน YouTube channel ของเขาแล้วเขาก็แบบคือทําให้ตัวเองเนี่ยนะฮะทําให้ตัวเองมีแรงจูงใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เขาอ่ะ11ปีมันมหัศจรรย์มากเลยนะคะที่เขารักษาน้ําหนักไว้ได้11ปีจากคนที่แบบเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ติดเสพติดอาหารมากๆนะคะแล้วก็มีประวัติบูลิเมียนะคะอ้วนมาตลอดอ้วนแล้วก็ลดน้ําหนักอ้วนอะไรอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เขาสามารถที่จะรีดน้ําหนักออกไปได้30กิโลแล้วอยู่ได้มา11ปีนะคะแล้วก็พี่ยังว่าเขาผอมไปเลยอ่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ที่น้ําหนักขนาดเนี้ยมาตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้น meal planning วางแผนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไปดูใน YouTube channel เนี่ยมันจะมีช่องที่ทํา meal planning เป็นสัปดาห์เลยนะแล้วก็ใส่เค้าเรียกนะใส่กับใส่กล่องที่เป็นแก้วแล้วก็มีฝาปิดใช่มั้ยแล้วก็ใส่ไว้ในท้องแช่แข็งแล้วออกมาเวฟนะฮะออกมาตามอาหารต้องแบบนั้นเลยนะ meal planning เนาะ home cooking อันนี้บ้านเราก็ยากมากๆเลยก็คือจะต้องปรุงอาหารเองนะฮะแล้วก็มี structure plan ก็คือมีการวางแผนนะคะในการกินตลอดทั้งอาทิตย์เลยเนาะไม่ใช่แบบว่ากันทีละวันไม่ต้องวางแผนทั้งอาทิตย์เลยนะ meal planning เนี่ยส่วนใหญ่เค้าทําเป็นอาทิตย์เลยนะคะเก็บไว้เลยว่าเช้ากลางวันเย็นกินอะไรเช้ากลางวันเย็นกินอะไรนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่หลุดออกไปจากสิ่งที่ตัวเองออกไปจากสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้นะ regular weighing ก็คือชั่งน้ําหนักสม่ําเสมอนะฮะประมาณสักพี่ผมว่าอาทิตย์ละครั้งนะ visual reminder นะมีภาพที่ตัวเองพึงพอใจเป็นภาพหรือเป็นภาพในอดีตที่อ้วนแบบโอ๊ยน้ําหนักเกินเดินเนี่ยมีติดไปทั่วบ้านเลยเพื่อเป็น visual reminder นะคะpre-planning for event เมื่อไหร่ก็ตามทํางานแน่นอนเราจะต้องมีเลี้ยงนู่นนี่นั่นมีไปปาร์ตี้มีงานอะไรก็ตามจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าถ้าหากว่าจะต้องเจอว่าจะต้องไปอีเวนต์อะไรนะฮะ clear relapse protocol จะต้องรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยนะโอกาสที่ตัวเองเนี่ยจะกลับเข้าไปสู่วังวนอย่างอันนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างพี่ปุ๋มเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดที่บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรลองกินสักชิ้นนึงก็น่าเราก็อุตส่าห์แบบลดน้ําหนักไปได้ขนาดนี้แล้วก็แม้กินสักชิ้นไม่เป็นอันนี้แหละค่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เลยว่าเวลาเรารีแลปน้ําหนักเรากลับมาเนี่ยมันกลับมาด้วยวิธีแบบไหนพอเราเคลียร์ปั๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอร่องรอยว่ามันจะกลับมาแล้วเราจะรู้ทันทีนี่เค้าเรียกว่าเซลฟ์มอนิเตอริงนะฮะอันที่2ค่ะ external monitoring ต้องใช้คนช่วยแปลว่าอะไรต้องใช้ external มาช่วยเราเช่นมีเห็นมั้ยฮะมีเวทซัพพอร์ตกรุ๊ปนะทํางานกันเป็นทีมนะคะเราก็รวมตัวกับมีเวทซัพพอร์ตกรุ๊ปนะคะแล้วก็ช่วยกันหรือมีเฮลท์แคร์โปรเฟสชั่นอลมาเป็นตัวคอยฟีดแบคเรานะคะคอยช่วยเหลือเราเป็นกลุ่มกันนะคะมีออนไลน์ซัพพอร์ตนะฮะมีเพียร์ฟีดแบคคนในบ้านฟีดแบคเราเราจับคู่กับคนหรือเพื่อนเราแต่พี่ปุ๋มอ่ะจับที่สําคัญมากๆนะอย่าจับคู่กับคนที่เค้าไม่มีเป้าหมายไปนั้นค่ะโหพี่ลองมาแล้วโอ้โหแบบไม่โอเลยอ่ะไม่โอเลยนะแล้วก็เหนื่อยใจแล้วเราก็แบบสุดท้ายมันเป็น experience ที่ไม่ดีอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกคนที่เขามีเป้าหมายจริงๆนะอย่าพูดแต่อย่าฟังแต่ว่าเขาอยากลดน้ําหนักไม่นะดู2เฟซเขาหน่อยนึงนะว่าเขามีลักษณะพฤติกรรมในเรื่องการกินแบบไหนนะฮะแล้วเลือกคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักแล้วรักษาน้ําหนักไว้ได้จริงๆแล้วจัดเป็นซัพพอร์ตกรุ๊ปซึ่งกันและกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คืออันที่2ที่อยู่ในกลุ่มข้อที่เรียกว่าเป็น continuous monitoring ข้อที่2ค่ะโทษทีกลุ่มที่3นะแต่ว่าปัจจัยที่3แต่ว่าเป็นกลุ่มที่2คือเรื่อง motivation จะแบ่งเป็น intrinsic กับ extrinsic นะคะ intrinsic ก็คือแรงจูงใจที่อยู่ภายในเราเองนะอย่างเช่นพี่ปุ๋มเนี่ยนะ improve health ควรจะมาอันดับแรกเลยนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยที่พี่ปุ๋มเล่าให้ฟังอ่ะพี่ก็ยังปัจจุบันยังหาเปเปอร์ฉบับที่พี่ปุ๋มพูดถึงไม่เจออยู่เลยก็คือเวลาคนลดน้ําหนักเนี่ยนะคะไม่ได้สนใจเรื่องเป้าหมายในเรื่องของการมีสุขภาพดีจะอยู่ท้ายสุดเลยอ่ะนะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําแบบนั้นเนี่ยนะคะมันไม่เวิร์คเท่าอันนี้เป็นจากเปเปอร์ฉบับนี้นะให้มีเป้าหมายในเรื่องของการ improve health ก่อนเลยนะเช่นพี่ผมก็บอกแล้วพี่ผมมีคนก็มีคนที่เรารักมีสัตว์เลี้ยงที่เรารักเราก็อยากอยู่เขานานๆเนอะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราต้องมีสุขภาพดีเพื่อที่จะได้อยู่กับเขานานๆดูแลเขาเป็นนานๆนะคะรักกันเป็นนานๆแบบนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือมันมี motivation ในเรื่องอะไร improve health better self image นะอยากจะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนะคะ อยากจะเป็นคนที่มี stronger self confidence เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารูปร่างดีเราจะสังเกตตัวเองเราจะสังเกตคนทั่วๆไปเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารูปร่างดีเนี่ยเขาจะอยากแต่งตัวเขารู้สึกดีกับตัวเองอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี stronger self ค่อยจําความรู้สึกอันนั้นไว้ที่มันเป็น intrinsic motivator แล้วก็ปิดรูปให้มันแบบเต็มหรือหาวิธีการเช่นไปเป็นอย่างเงี้ยถ้าเรามี weight support group เนี่ยนะคะเราก็เข้าไปเป็นหนึ่งในคนที่เป็นหัวหอกหรือเป็นคนที่ช่วยเหลือคนในกลุ่มนะคะอันนั้นแหละค่ะจะเป็น intrinsic motivator นะคะแล้วก็ reinvention ก็คืออยากจะเป็นคนใหม่ในชีวิตเนี่ยขอเป็นคนใหม่ขอเกิดใหม่สักครั้งนึงเถอะนะในร่างใหม่ประมาณนั้นนะคะ better social opportunity นะคะถ้าแรงจูงใจของเราคือมันทำให้เราได้มีโอกาสที่จะมี relationship ที่ดีเพิ่มขึ้นนะฮะหรือได้รับโอกาสในเรื่องงานที่ดีขึ้นนะคะจากการที่เราลดน้ําหนักได้ก็เลือกสิ่งที่มันเป็น intrinsic motivator นะคะพี่ปุ๋มว่าส่วนตัวพี่ปุ๋มนะตัวนึงพี่ปุ๋มเองนะพี่ปุ๋มอ่ะเห็นเรื่อง improvement แต่ว่าส่วนใหญ่คนไม่สนใจเรื่อง improvement health เท่าไหร่จะอยู่หลังสุดเลยอันที่มาอันดับนึงเลยคือ better self image กับ better social opportunity ได้ขึ้นไปอยู่บนๆเลยเพราะว่าอย่างที่พี่ปุ๋มบอกอ่ะโซเชียลมีเดียมันกระหน่ำใส่เราทุกวันน่ะเออนางเอกคนนี้บิกินี่ขาวเว้าแซ่บลุกไฟลุกสมุยอะไรแบบเนี้ยอุ๊ยคือมันเป็นแบบนี้นะฮะมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นเราก็ไม่ต้องแปลกใจที่เราเจอเด็กอายุ13 14ทําฟาสติ้งแล้วอ่ะทั้งนี้มันเป็นวัยเจริญเติบโตของเขาก็เพราะไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองอ่ะผ่านรูปลักษณ์อย่างเดียวเขาไม่ได้ถูกสอนใหเห็นคุณค่าตัวเองผ่านข้างในของตัวเองอ่ะคุณเป็นคนที่เมตตากรุณาต่อคนบนโลกนี้หรือเปล่าล่ะคุณเป็นคนที่อารมณ์ดีมั้ยคุณเป็นคนที่อดทนอดกลั้นหรือเปล่าไม่มีเลยเรื่องพวกนี้เพราะมันถูกโซเชียลมีเดียบอมบาร์ดว่าแซ่บไฟลุกนู่นนี่อะไรเงี้ยพี่ผมอ่านทุกวันแล้วพี่ผมก็ข้ามเลยเราไม่ได้อยู่ในหรือว่าเราไม่ได้สดหรือว่าเราเป็นคนไม่สวยแล้วเราเลยไม่สนใจก็ไม่รู้นะแต่พี่ผมว่ามันกลายเป็นว่าโซเชียลมีเดียมันทําให้เด็กมี intrinsic motivator ที่ต้องการจะลดน้ําหนักแล้วมันไปเกินที่ต้องการเลยอ่ะเพราะมันต้องการจะ better self image มากๆให้กินยาแล้วไม่ปลอดภัยยังไงก็กินน่ะนั่นแหละค่ะอันนั้นคืออันตรายนะเพราะฉะนั้นให้เลือก intrinsic motivator ที่มันทําให้เรามีแรงบันดาลใจได้ดีที่สุดเลยอ่ะนะพี่ผมมันเป็น improving health เลยล่ะที่สําคัญที่สุดเลยนะที่เหลือถ้าที่เหลือพี่ผมว่าพี่เป็นเรื่องพี่ว่าพี่เนี่ยแหละ improving health นะมากที่สุดเลยนะถัดไปค่ะ extrinsic motivator มีอะไรบ้างนะ social standing acceptance ก็คือเราอยากที่จะได้รับการยอมรับนะฮะจากคนอื่นที่นอกเหนือไปจากตัวเรานะคนชมเราว่าเราแบบโอ้ยเราเก่งมากๆเลยเราลดน้ําหนักได้โอ้ยชมว่าเราเป็นตัวอย่างให้กับคนอ้วนคนอื่นมีแรงบันดาลใจนู่นนี่ต่างๆนานานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น extrinsic motivator นะคะ decrease stigmatization นะคนที่เป็นคนที่อ้วนเนี่ยพี่ปุ๋มถึงบอกว่าพี่ปุ๋มตอนที่พี่ปุ๋มอ้วนถึง93กิโลเนี่ยนะคะแล้วพี่ปุ๋มไปงานศพคุณแม่เพื่อนสินานมากแล้วแล้วพี่ปุ๋มก็เจอเพื่อนที่เรียนปริญญาโทมาด้วยกันแล้วก็ไปเจอกันในงานแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆสิ่งแรกที่เขาทักพี่ปุ๋มต่อหน้าคนเยอะมากมายเลยนะว่าโอ้โหปล่อยตัวเองขนาดนี้ได้ไงอ่ะต่อหน้าคนทั้งหมดเลยอันนี้คือเรียกว่าเป็น stigmatization เนี่ยคือการที่สังคมมันเป็นแบบเนี้ยนะฮะแล้วพี่ปุ๋มเห็นตัวเองสวนกลับเลยว่าโอ้พี่ยังปากมามันเดิมเลยนะพี่เห็นตัวเองสวนกลับทั้งที่นี่พี่เป็นคนน่ารักมากๆเลยนะแต่มันเหมือนแบบมันอัตโนมัติเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองเพราะมัน decrease stigmatization ที่คนอื่นมีให้เราได้ก็ถือมันเป็นแรงบันดาลใจภายนอกที่จะช่วยเรานะคะ sense of belonging เวลาเราน้ําหนักลดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองอ่ะแล้วเรารู้สึกสามารถที่จะไปอยู่กับคนอื่นๆเค้าแล้วเรากลมกลืนไปกับเค้าได้เพราะว่าเรา belong กับกลุ่มนั้นนะคะมี career opportunity แต่คือพูดอันนี้ส่วนตัวนะส่วนที่เป็น extrinsic motivator ของพี่ปุ๋มมาพี่ปุ๋มว่าสังคมต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วจะต้องไม่มองว่าคนอ้วนเป็นคนที่มันไม่เกี่ยวคนอ้วนกับการมีประสิทธิภาพในการทํางานเกี่ยวกันตรงไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย career opportunity นะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้าอยู่ในสังคมนะฮะที่มองเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะใช้เป็น extrinsic motivator เราได้คือถ้าเราลดน้ําหนักได้ดีนะคะเราก็อาจจะมีโอกาสได้รับงานที่ดีเข้ามาในชีวิตเรานะคะหรือ อันนี้พี่ปุ๋มว่าเหมาะกับตัวพี่มากคือ being a role model นะอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีเราอุตส่าห์เปิดเพจมา4ปีนะเราก็อยากเป็น role model ที่ดีให้กับน้องๆที่ติดตามเรานะคะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น4 parameter 4 determinant นะฮะเรามาดูอันที่5ค่ะอันที่5 self เป็นเรื่อง goal setting นะ goal setting อันที่5คือ self define personalized goal เป็นเรื่องที่เป็นโกของส่วนตัวของตัวเองเลยนะคะเป็นโกส่วนตัวของเราอันล่างมันจะเป็น externally defined goal นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงอันที่1ถ้าเป็น self defined นะเป็นโกส่วนตัวเป็นเป้าหมายส่วนตัวนะที่พิเศษส่วนตัวของเราเลยส่วนบุคคลมากๆต้อง clear activity goal นะคะต้องชัดเจนเลยว่าเราจะมีเป้าหมายในเรื่องการที่จะมีกิจกรรมใน activity นี้ก็คือกิจกรรมทางการที่เราจะมีนะว่าเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละ1อาทิตย์นะคะแล้วเราจะ sustain มันไว้ได้ยังไงเราจะทําให้มันเกิดขึ้นทุกวันได้ยังไงเช่นวันนี้พี่เพิ่งสอนไปใช่มั้ยแล้วพี่ผมก็ใช้มันจะมีกิจกรรมนึงที่เราต้องให้ผู้เข้าเรียนเค้าสนุกกับเราก็คือว่าถ้าเค้าจะมีไอเดียในการที่เค้าจะทําให้เค้าลดทําให้เค้าออกกําลังกายได้วันละ30นาทีติดกัน5วันเนี่ยเค้าจะทําอะไรบ้างก็มีคนนึงบอกว่าก็มีคําบอกว่าเสียเงินถอยรองเท้าแพงๆออกมานะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีแอคทิวิตี้นะหรือจับบัดดี้นะคะหรือให้รางวัลกิโลน้ําหนักที่ลดไปหรือแคลอรี่ที่เบิร์นไปในแต่ละวัน1แคลอรี่ที่เบิร์นไปในแต่ละวันจะให้รางวัลเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็เป็นไอเดียที่ดีนะฮะแต่ต้องมี clear activity goal ค่ะ map out eating goal แล้วก็ต้อง map activity กับ eating goal ให้มันสอดคล้องกันไม่ใช่ activity น้อยแต่โหกินเลยไม่ได้นะฮะhighly personalized goal แล้วก็จะต้องเป็น goal ที่แบบส่วนตัวมากๆเลยอ่ะมันจะต้องเป็น goal เป็นเป้าหมายที่มันโหสร้างแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกแบบติดอยู่กับมันได้ติดอยู่กับเป้าหมายนี้ได้นะคะ continuously reassess นะคะอันเนี้ยข้อดีของเปเปอร์เนี้ยเค้าเปิดกว้างว่า goal เนี่ยนะคะมันไม่ควรจะนิ่งๆอยู่นะมันควรจะต้องมีการมา revise goal นะ reassess คือประเมินใหม่ว่า goal อันนี้มันยังใช่อยู่มั้ยหรือว่ามันมีสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนไปแล้วจะต้องมีการปรับโกยังไงมั้ยนะคะprioritization of goal goal เราอาจจะมีหลายอันใช่มั้ยฮะแต่จะต้องจัดการเค้าเรียกว่าจัดลําดับนะของเป้าหมายว่าอันไหนคือลําดับเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของเราอย่างพี่ปุ๋มเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายเรื่องการกินเลยแหละเพราะว่า energy in สําหรับพี่ปุ๋มมีอิทธิพลมากกว่า energy out เยอะมากพี่ปุ๋มจัดการ energy in ได้ดีเนี่ยนะคะ energy out เพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่บ้านมีเทรดมิลอยู่แล้วพี่ก็มีความคือพี่ก็ถึงแม้พี่จะเบื่อเดินเทรดมิลยังไงนะแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันมีคือมันทําได้อ่ะเพราะพี่ชอบติดเพดโดมิเตอร์ที่พุงใช่มั้ยแล้วก็พี่จะมีปฏิทินอยู่อันนึงแล้วพี่จะมีความสุขมากในการที่พี่กาไอ้พี่ไฮไลท์วันบนปฏิทินน่ะแล้วมันใน1เดือนมันจะเห็นสีไฮไลท์เต็มไปหมดเลยแล้วพี่ปุ๋มแบบโอ๊ยพี่แพ้การเห็นสีไฮไลท์อ่ะมันเป็นอะชีฟเมนท์ที่พี่รู้สึกภูมิใจตัวเองมากโอ้โหนี่ฉันไฮไลท์ไป20กว่าวันเฉยเหรอในเดือนเนี้ยนั่นแหละค่ะเลือกสิ่งที่มันจะทําให้เราแบบเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้แล้วเราเกาะติดอยู่กับถึงเราจะเบื่อยังไงเราจะไม่อยากไงเราก็จะรู้สึกเราอยากจะเป็นคนได้เลเบลได้ไฮไลท์สีลงไปในวันเนี้ยนะอันนั้นแหละค่ะพี่ปุ๋มนะถ้าพี่ปุ๋มเบื่อเดินเทรดมิลจริงๆนะสิ่งที่พี่ทําคือแล้วพี่ไปห้างเข้าทางอินเด็กซ์ลิฟวิ่งแล้วพี่ปุ๋มก็ไปเดินอยู่ในไม่ได้ซื้อของนะเข้าไปอยู่ในเพราะว่าเดินดูนู่นดูนี่ดูนั่นเนี่ยแล้วก็ดูแล้วก็เก็บได้ 5,000 กลับบ้านมาต่อแบบเนี้ยนะฮะอันนี้เค้าเรียกว่าเป็น self define ที่เป็น personalized goal ค่ะจากนั้นค่ะมันจะมี externally define goal นะ externally define goal แปลว่าอะไรฝากความหวังไว้กับตัวเองคนเดียวไม่ได้ก็ไปฝากความหวังไว้กับคนข้างนอกนะฮะเช่นไปฝากความหวังไว้กับสปอร์ตคลับหรือสปอร์ตอีเวนท์ที่เราเป็นสมาชิกหรือว่าตั้งเป้าไว้ว่าเราจะไปมาราธอนครั้งแรกเมื่อไหร่เราจะไปมาราธอน10กิโลไม่ใช่มาราธอนสิเราจะ10กิโลเมตรแรกวันไหนวางลงไปเลยตัดเริ่มต้นโปรแกรมเลยหาบัดดี้มีคนมาช่วยเหลือเราหรือมีเฮลท์แคร์โปรเฟสชั่นอลที่ดูแลเราอยู่นะคะแล้วเราประกาศโกเป้าหมายกับเขานะคะหรือมีเวทลอสคลับนะที่ในคลับเนี้ยเขาตั้งเป้าหมายเดือนนี้พิชิตเท่านี้กิโลร่วมกันประมาณนี้นะคะอันนี้ถือเป็นเรื่องโกเซตติ้งนะถัดไปค่ะเป็นเรื่อง enduring อันนี้สําคัญมากจะจัดการกับชาเลนจ์ได้ยังไงเราจะต้องเจอความท้าทายแน่ๆความท้าทายที่เจอคือการต่อสู้กับสมองสําคัญสุดนะฮะมันไม่ได้ง่ายเลยไบโอโลจีมันจะพยายามที่จะชนะเสมอนะคะโอเคเพราะฉะนั้น enduring challenge ทําได้อะไรบ้างมันจะมี intrinsic extrinsic เหมือนเดิมนะคะ
ราะฉะนั้น intrinsic challenge ที่ทุกคนจะเจอพี่ผมเจออยู่ตอนนี้คือ stress นะเพราะว่าสอนพี่ต้องสอนติดกัน4วันเนี่ยแล้วมันเตรียมเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยพี่ stress ละพอ stress ปั๊บเนี่ยเราจะหลุดจากเป้าหมายที่เราวางไว้ได้เพราะมัน stress มันเข้ามานะฮะมันเข้ามาครอบงำpattern การกินของเราหรือว่าเป้าหมายที่เราวางแผนไว้นะคะ lack of time ทํางานโดยเฉพาะถ้าเกิดกําลังรุ่งเรืองในงานเลยเนี่ยโอ๊ยก็จะมีต้องตัดสินใจแล้วจะไปสปอร์ตคลับนะหรือว่าจะต้องหยุดทํางานต่อดีนะก็คือ lack of time โทษทีนะคะเดี๋ยวพี่ผมก็พยายามจะเอาโอเคอุ๊บ sorry ค่ะก็คือ lack of time นะ lack of time ก็คือไม่มีเวลานะ emotional eating นะเมื่อมี stress แล้วก็จะมี emotional eating มาหรือว่าขณะนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าพบว่าตัวเองตั้งครรภ์นะฮะหรือมีการเจ็บป่วยมีได้รับการบาดเจ็บเล่นกีฬาไม่ได้พวกนี้จะเป็น challenge ที่เรามีโอกาสจะเจอนะทําให้เราไปออกกําลังกายตามแผนที่เราวางไว้ไม่ได้ว่าเราจะมี clear activity goal ไม่ได้นะฮะมันสอดเข้ามาตอนนี้นะ social isolation เนี่ยตอนที่เราโควิดเนี่ยแหละค่ะมันกลายเป็น social isolation นะมันเลยกลายเป็น intrinsic challenge ของเราก็คือมันไม่ได้เจอใครเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในอารมณ์ที่แบบนั่งอยู่เฉยๆนะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นกินนะไม่มีอะไรทําก็กินกิจกรรมทางกายมันน้อยลงไปมากเลยนะพี่ลองจับตัวเองอ่ะวันที่พี่ต้องออกไปสอนข้างนอกเนี่ยนะโอ้ยเดินได้แบบอย่างน้อย 7,000 ก้าวเลยอ่ะนะแต่พออยู่บ้านแล้วสอนออนไลน์เนี่ยนะตายฉันดูเพดโดมิเตอร์ฉันเนี่ยนะทั้งวันเลยอ่ะทั้งวันเลยเนี่ยนะ300กว่าก้าวอ่ะเพราะมันนั่งตลอดนี่กําลังตัดดําริว่าจะต้องซื้ออะไรนะไอ้โต๊ะที่มันขยับไอ้ต้องยืนน่ะแล้วก็มันสามารถที่จะเลื่อนได้เพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขยับเดินนะฮะแต่ว่าถ้าเรายืนท่ายืนยังเป็นท่าที่ดีกว่านั่งอ่ะว่ายังไง uninterrupted sitting ไม่ได้ดีเลยนะคะมีอะไรอีกบ้าง lack of structure ไม่ได้มีขาดเขาเรียกว่า challenge คือขาดการวางเนี่ยขาด structure ในเรื่องของมื้ออาหารขาด structure ในเรื่องของกิจกรรมทางกายพวกนี้ไม่ได้เตรียมไว้ว่าง่ายๆนะคะ unforeseen life event มันมีเหตุการณ์ในชีวิตที่ไม่ได้คาดฝันเป็นพวกเข็มขัดสั้นนะเช่นมีการสูญเสียคนรักหรือมีการสูญเสียสัตว์เลี้ยงมีการสูญเสียคนญาติพี่น้องนะคะหรือมีการหย่าร้างพวกนี้ก็จะถือเป็น stress ที่เข้ามาในชีวิตนะแล้วก็ฟู้ดอันนี้พี่ปุ๋มจะเจอหรือชาเลนจ์พี่ปุ๋มคืออันเนี้ยสําคัญมากๆก็คือเรื่องพี่ปุ๋มจะเป็นเรื่องสเตรสนะคะแล้วก็เรื่องทริกเกอร์ฟู้ดสําหรับพี่นะก็คือเป็นตัวที่จะทําให้เราหลุดออกไปจากนั่นเลยนะอันนี้คืออินทริงซิกชาเลนจ์สําหรับตัวเราคือชาเลนจ์ข้างในเรานะที่เกิดจากตัวเราเองเอ็กซ์ทริงซิกชาเลนจ์เกิดอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกมาทําให้เราสเตรสนะเช่นที่ทํางานนะแบบนายใหม่ดีเพื่อนร่วมงานใหม่ดีเข้าไปที่ประชุมก็แบบทุบโต๊ะกันตลอดนะมีการแบบบ่อนทำลายกันอะไรพวกเนี้ยนะก็จะถือเป็น work ที่ทำให้เกิดสเตรสขึ้น holiday ป้าบเนี่ยนะก็จะปล่อยผีกันนะใช่ไหมหรือ celebration ฉลองนู่นฉลองนี่เนี่ยพวกเนี้ยจะถือเป็น extrinsic factor นะคะ relationship change นะคะอกหักรักขมก็ถือเป็น extrinsic challenge ที่เกิดขึ้นกับเรานะฮะทำให้เราแบบมีสเตรสเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้สิ่งที่เราวางแผนไว้มันหมดแรงหมดกําลังใจนะพี่ปุ๋มถึงบอกว่า will power มัน exhaust ได้นะฮะ will power มันไม่ได้มีมากมายซะจนเราแบบว่าจะอยู่กับมันได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ตัวเราเองว่าเราจะต้องมี structure ในการที่จะจัดการกับมันยังไงที่จะทําให้เราไม่ต้องเราประหยัด will power ได้โดยที่เราไม่ได้ใช้มันเพราะว่า will power เนี่ยนะเราจะมีโอกาสที่ต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะพวกเข็มขัดสั้นพวกนี้หรืออย่างพวกสเตรสในที่ทำงานต้องใช้willpower ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องการจัดการกับ challenge นะภายในตัวเราเองกับข้างนอกที่เราเจอค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะ overall experience นะ overall experience เนี่ยมันจะมี2แบบแบบที่ชื่นชูใจเหลือเกินกับแบบที่แบบทำให้เรารู้สึกแย่มากเลยในเรื่องการลดน้ำหนักนะเวลาเราลดน้ําหนักได้ดีนะฮะแล้วก็แบบลดพี่ผมลดมา25กกพี่จําความรู้สึกได้ดีเลยว่าพี่แบบพี่ภูมิใจตัวเองมาในชีวิตกูไม่เคยทําไม่เคยมาถึงจุดนี้ได้เลยนะแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีอย่างงี้ได้สิ่งที่เราเคยคิดว่าเราลดน้ําหนักยากมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ใช่มันเป็น feeling liberate มันเป็นรู้สึกมีอิสรภาพปึ้งตัวเองแบบโอ้โหสุดยอดนะมี sense of purpose รู้แล้วว่าเรามีเป้าหมายที่จะพี่ผมตัดสินใจเปิดเพจด้วยเหตุผลอันนี้อย่างนึงนะคือกูต้องหาอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราอยู่กับมันเราจะต้องแบบไม่เหลวเป๋วจะต้องเป็นที่พึ่งอะไรให้ใครได้แบบเนี้ยนะฮะ new identity นะมันให้ experience ให้ความรู้สึกที่ดีกับเราที่เราเป็นคนใหม่เดินไปไหนก็มีคนทักทายเรามีคนรู้สึกแบบโหชื่นชมเราอยากจะมาให้เราช่วยเหลือนะคะเป็นการ reinvent ตัวเองใหม่เลยนะเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยได้ชีวิตใหม่ขึ้นมานะฮะมีได้รับคําชมนะมีกลุ่มคนใหม่ๆที่เรารู้จักเปิดให้เราได้มีโอกาสรู้จักคนใหม่ๆนะได้มี opportunity ใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตเราเวลาเราลดน้ําหนักได้ดีมากๆเลยและเป็นอันนี้ก็จะถือเป็น experience ที่ดีในขณะเดียวกันก็จะมี discouraging นะฮะ experience เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันพี่ผมจําได้เลยพี่เจออันแรกเลยคือกลัวมันกลับมานะฮะกลัวมันกลับมากลัวน้ําหนักที่ลดก็คือกลายเป็นไปอยู่กับความเครียดไปอยู่กับไปโฟกัสเรื่องนี้ซะจนแบบเราไม่ได้ไปสนใจข้ออื่นเลยนะ loneliness นะอย่างเช่นกรณีที่เราไม่ได้พี่เห็นตัวเองว่าเอ้ยคือมันมีอยู่ช่วงนึงที่พี่รู้สึกตื่นเช้ามาแล้วพี่รู้สึกเอ้ยมันดูอะไรมันหายไปบางอย่างก็พยายามนั่งฟิกเกอร์เอานะว่าแล้วพี่ผมเจอว่าเมื่อก่อนพี่ผมเป็นคนฟังเพลงเยอะมากพี่เป็นพี่เคยเปิดพี่เคยทําบล็อกเรื่องเกี่ยวกับเพลงด้วยซ้ําพี่เป็นคนฟังเพลงเยอะมากเลยแล้วเพลงที่พี่ฟังน้องๆจะอาจจะประหลาดใจว่ามันไม่ใช่เพลงที่คือมันเป็นคือเราฟังเพลงเยอะมากแล้วเราก็เมื่อก่อนชอบอย่างที่บอกเขียนนะฮะเราฟังเพลงเราหัวเราะนะเราแบบเรากินข้าวกับเพื่อนแล้วพี่เจอว่าเฮ้ยมันหายไปว่ะปกติพี่ผมร้องเพลงในห้องน้ําตลอดเวลาพี่อาบน้ําอ่ะแล้วพี่ผมเห็นตัวเองไม่ทําเรื่องนี้ไปเลยหายไปเลยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นโลนลิ้นเนี่ยก็คือมันเหมือนเอ๊ะมันหายอะไรมันหายไปวะอะไรมันหายไปวะนะถ้าเรารู้นะฮะถ้าเรารู้เราก็ดึงมันกลับมานะคะ discouraging experiment ก็ experience ก็จะเป็นมีคําตําหนินะจากคนอื่นว่าเดี๋ยวก็เลวเดี๋ยวค่อยดูสิลดมากี่ครั้งแล้วแบบเนี้ยนะฮะหรือ frustration เกินไปเกินเหตุกับมันน้ําหนักขึ้นมาขีดนึงก็ตึ๊กแป๊กแล้วนะนะคะexhaustion อันนี้แปลว่าอะไรขอประทานโทษจริงๆ exhaustion นะคะแล้วก็discouraging experience ก็คือว่าอย่างเงี้ยช่วงที่เรา isolate ตัวเราเองนะฮะมันก็เป็นช่วงที่สุ่มเสี่ยงมากเลยกับการที่จะทําให้การรักษาน้ําหนักเราไว้เนี่ยนะฮะมันไม่ตลอดรอดฟังรู้สึกเหงาก็เอาอะไรดีล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านในช่วงที่เราอยู่ที่เราโควิดแล้วเราไม่ได้ออกไปข้างนอกมากนะสําคัญมากในบ้านจะต้องไม่มีอาหารขยะเลยจะต้องไม่มีอาหารกลุ่มที่ทําให้เรากินเกินทําให้เรากินแล้วไม่หยุดนะคนที่เขาไม่มีพันธุกรรมอ้วนเนี่ยนะคะเขาเจอคุกกี้เขากินคุกกี้ชิ้นเดียวเขาก็จบแล้วอ่ะแต่คนที่มีพันธุกรรมเยอะอ้วนนี่ผมเห็นคุกกี้พี่ผมมีโอกาสพี่ผมกินชิ้นเดียวพี่ไม่โออ่ะพี่จะกินทั้งถาดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านนะให้มันไม่ร้าวเราแบบนั้นนะคะแล้วก็ feeling deprived อันนี้สําคัญมากๆอันนี้ feeling deprived สําหรับพี่สําคัญมากมันรู้สึกว่าโอ้โหกินไอ้นั่นก็ไม่ได้กินไอ้นี่ก็ไม่ได้กินนู่นก็ไม่ได้แบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรานี่คือ10 determinant นะคะที่สําคัญมากๆในการที่จะรักษา sustainable weight loss ไว้ได้นะคะก็ให้น้องๆเอาไปสร้างคนไหนเขาใช้ความสําคัญกับข้อนี้ข้อ1ข้อ1นะมากที่สุดข้อนี้เขาให้ความสําคัญกับเรื่อง continuous monitoring นะมากที่สุดแล้วก็ซัพพอร์ตด้วย motive ซัพพอร์ตให้1 2ถูกซัพพอร์ตด้วย3 4นะคะและตัว goal setting นะ5 6เป็นสิ่งสําคัญคือไล่ลงมาเลยไล่ลงมาตามนี้เลยนะเพราะฉะนั้นอันที่เป็น continuous monitoring สําคัญมากๆนะคะที่เหลือจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่จะทําให้เรารักษาน้ําหนักไว้ได้นานนะคะทีนี้ดูซิว่ามีอะไรเอาไงตรงนี้พี่ปุ๋มว่าเดี๋ยวนะเอานิดเดียวเค้าบอกว่าเปเปอร์อันเนี้ยที่เค้าทักที่เค้ารีวิวอันเนี้ยสิ่งที่เค้ารู้สึกดีมากๆเลยเนี่ยนะที่เค้าอินเวสติเกตเนี่ยนะคะweight loss maintenance เนี่ยมัน moving away fromมันออกไปจากว่าจะใช้ไดเอทอันไหนโลคาร์บโลแฟตโลไม่เลยไม่ได้มีการจัดไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องไดเอทประเภทไหนเลยนะซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันดีมากเพราะมัน moving away from focusing นะฮะ predominantly on the best dietary หรือ exercise approach นะแต่กลายเป็นว่า the shift เนี่ยนะคะมัน light shining a light on understanding behavior aspect ที่ underpin ต่างหากก็คือเปเปอร์ฉบับนี้มันเข้าไปลึกถึงชิปไปที่เรื่องฉายสายแสงลงไปบน พฤติกรรมบ่อนทำลายที่อยู่ข้างล่างที่จะมีแง่มุมของพฤติกรรมนะคะที่จะมีอันเดอร์พินที่จะมีโอกาสอันเดอร์พินนิ่งเวทลอสเมนเทนแนนซ์ซักเซสสนใจนั้นมากกว่าซึ่งก็จะคือ10ข้อที่บอกไว้นะคะมันจะคือพฤติกรรมที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จหรือไม่กับการที่จะรักษาน้ำหนักที่ลดไว้ได้นะซึ่งถ้าหากว่าเราอันเดอร์สแตนด์นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะดีมากสำหรับเราในการที่จะจัดการกับสิ่งที่เรากำลังเจออยู่นะฮะเอาละค่ะแล้วก็ inside the insight that emerge from this review นะคะ are in line กับ previous finding เขาบอกว่าสิ่งที่เขาค้นพบนะคะมันก็สอดคล้องไปในทิศทางของpaper 2ฉบับที่พี่ปุ๋มกล่าวแล้วคือของ Grief กับของของ Boys มั้งที่เขาพูดถึงที่ lead investigator พูดถึงใน paper ฉบับนี้นะคะแต่ว่าเปเปอร์ฉบับนี้มันไฮไลท์นะ additional theme นะเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือไปจากสิ่งที่ Grief กับ Boys เขียนไว้ในเปเปอร์2ฉบับที่เขาบอกว่าเป็นเปเปอร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขาทําเพิ่มเติมขึ้นมานะคะมันให้ important additional theme คือมันมีถึง10 theme อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็น comprehensive นะคะที่พี่ปุ๋มก็เลยเลือกเอาเปเปอร์ฉบับนี้มาให้พวกเราดูกันนะทําให้เรารู้ว่ามิติที่เราจะต้องจัดการเวลาเราต้องการจะรักษาน้ําหนักที่ลดไปแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาทําอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ the aim ข้างล่างเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็น framework สําหรับ healthcare professional นะคะในการที่จะช่วยเหลือให้คนที่ลดน้ําหนักไปแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะรักษาน้ําหนักที่ลดไปแล้วเนี่ยได้ไว้ได้นานนะคะนั่นก็จะเป็นวัตถุประสงค์เขาค่ะเขาบอกว่าตึกไม่มีอะไรอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรขอโทษทีไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะทีนี้ตึกเอาตรงนี้ดีกว่านะแน่นอนเปเปอร์มันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียมันจะมีทั้งข้อที่เป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นลิมิเทชันของเปเปอร์นะคะจบละเขาบอกว่าสเตรนท์ของเปเปอร์ฉบับนี้นะคะคือ ability to gain deeper understanding นะบอกแล้วมันไม่ได้ไปสนใจเรื่องว่าไดเอทประเภทใช้ไดเอทอะไรออกกําลังกายแบบไหนไม่มันเข้าไปที่ behavior ที่มีผลต่อการที่จะรักษาน้ําหนักไว้นะแล้วออกมาเป็น10 dimension ที่พี่ผมกล่าวไปแล้วนะคะทําให้เรา deeper understanding นะ experience ของคนที่ลดน้ําหนักได้นะคะว่าอันนี้เห็นมั้ย based on personal account เลยก็คือข้อมูลที่ได้มามันเป็นข้อมูลรายบุคคลมันละเอียดมากนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีที่เขาค่ะซึ่ง personal account ข้อมูลส่วนบุคคลมัน provide opportunity ที่จะทําให้เราน่ะ discover potential unexplored experienceนะที่เราไม่เคยได้สํารวจมาก่อนเลยเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เราเห็นเวลาเราเข้าไปถึง personal account อันนี้เขาบอกว่านี่เป็นข้อดีของเปเปอร์ของเขาส่วน limitation ที่เขาพูดมาก็คือว่าแน่นอนค่ะ limitation เนี่ยมันก็คือ inclusion กับ exclusion criteria นะฮะมันก็ไม่ได้ง่ายนะมันก็มีข้อจํากัดเพราะว่าเขาจะต้องเขาเป็นคนไปเอาเขาไม่ได้ทําเปเปอร์เองนะเขาไปรีวิวเปเปอร์ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกลิมิตด้วยข้อจํากัดของเปเปอร์ที่มีที่เขาเป็นคนไปดึงมาเพราะฉะนั้นกระบวนการในการควอลิฟายเปเปอร์ที่จะเข้ามาสําคัญมากนะเพราะฉะนั้น eligible criteria สําคัญมากๆเลยเพื่อจะทําให้เขาได้เลือกนะเปเปอร์ที่จะมารีวิวเนี่ยได้แบบได้ดีนะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่าเขาก็ยังถือว่ามันเป็น limitation อยู่นะแล้วก็เปเปอร์ของเขาไม่รวม study ในเด็กนะคะเห็นมั้ยฮะไม่รวม study ในเด็กไม่รวม study ในคนที่เป็น bariatric surgery ไม่รวมเข้ามาอยู่ด้วยนะต้องทํานะในเด็กแล้วก็ใน bariatric surgery เหมือนกันว่าถ้าจะรักษาคนที่ผ่าตัดกระเพาะนะฮะ bariatric surgery เป็นผ่าตัดกระเพาะนะแล้วเพื่อลดน้ําหนักเนี่ยจะรักษาน้ําหนักที่ลดไว้ได้ยังไงหรือในเด็กเค้าก็บอกว่ามันก็ควรจะเป็นมีเปเปอร์ที่ทําเพิ่มเติมออกมานะคะอีกอันนึงซึ่งเป็น area ที่เค้าบอกมันเป็น limitation ก็คือว่าคนการที่เค้าเล่าถึง experience ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยมันอาจจะมี bias เกิดขึ้นนะคะ memory กับ recall bias เพราะว่าคนเราอยากจะจําเขาบอก emerging research suggests that participant in weight loss เนี่ยจะโปรแกรมนะฮะจะโปรแกรม retrospectively perceive period of successful weight loss more positively คือจะพูดถึงประสบการณ์ที่ดีเวอร์บางทีเวอร์เกินเหตุนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะพูดถึงประสบการณ์ที่เป็นด้านลบทั้งจริงประสบการณ์ที่เป็นด้านลบมันอาจจะให้ clue อะไรบางอย่างเพราะเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เวลาเราแปลผลจากงานวิจัยอันนี้แล้วก็ต้อง bear in mind ไว้กับเรื่องนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ paper ฉบับนี้พูดถึงนะโดยภาพรวมแล้ว conclusion ก็บอกว่า paper ฉบับนี้มัน highlight นะคะ importance of gaining keyword เลยนะมันให้ความเข้าใจ comprehensive understanding ว่า คน1คนนะเพื่อผ่านการลดน้ําหนักมาแล้วเนี่ยแล้วรักษาน้ําหนักที่ลดไว้ได้เนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์อะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเค้าซึ่งในเปเปอร์ฉบับนี้เค้าสรุปออกมาเป็น10ด้านนะคะและพี่ปุ๋มว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะในการที่จะเอา10ด้านที่ได้ดูแล้วเนี่ยนะเราก็เดี๋ยวพอเราไปนั่งดูนะเราก็ก๊อปปี้ไอ้10ด้านนะคะแล้วเราก็ไปวางแผนนะไปวางแผนให้สอดคล้องกับการพี่แนะนําให้ลองไปดูเชฟเอเจนะคือไดเอทที่เค้าใช้มันไม่ใช่แปลว่ามันจะต้องเป็นไดเอทนั้นประเภทเดียวนะพี่ปุ๋มว่าเค้าทําได้ค่อนข้างดีเลยใน10ด้านที่แล้วพี่ปุ๋มก็แอดไมร์เค้ามากเลยนะพี่ปุ๋มแอดไมร์มากๆคนที่มีพันธุกรรมอ้วนและสามารถที่จะลดน้ําหนักแล้วรักษาน้ําหนักที่ลดไปได้เนี่ยได้ถึง11ปีนะพี่ปุ๋มว่าสุดยอดมากๆอีกคนนึงนะคะคืออีกคนนึงเนี่ยพี่ปุ๋มเคยไปซื้อหลักสูตรเค้าได้ซ้ําเข้าไปนั่งเรียนเค้าได้ซ้ําแต่ว่าไม่พูดดีกว่าอ่ะเอาเป็นว่าพี่ก็คิดว่าพี่ชอบเชฟเอเจเพราะว่าพี่ว่าเค้ามีไอ้พารามิเตอร์ทั้ง10อย่างที่เราพูดถึงความสามารถในการที่เค้าจะลดน้ําหนักได้แล้วก็รักษาน้ําหนักที่ลดไปได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลย based on การ meal plan ที่ชัดเจนมากเพราะเค้าสอนเรื่องการทําอาหารเค้าจะบอกให้วิธีการทําอาหารในแบบที่จะทําให้แล้วอาหารที่เค้ากินก็จะเป็นลักษณะที่พี่ปุ๋มพูดมาตลอดเลยก็คือเป็นแคลอรี่เดนซิตี้ก็คือเป็นแคลอรี่เดนซิตี้ก็คือน้ําหนักอาหารเยอะบนแคลอรี่ที่น้อยนะแต่ของเค้าเป็นเน้นที่เรื่องแพลนเบสเค้ากินอาหารที่เค้าเป็นคนที่ SOS อ่ะก็คือ no salt no sugar no oil ซึ่งพี่ปุ๋มก็รู้สึกว่าสําหรับพี่ปุ๋มไม่เค้าเป็น SOS จริงๆนะคือไม่มีซอสไม่มีออยล์แล้วก็ไม่มีชูการ์นะคะพี่แต่เค้าอยู่ได้ไงพี่ผมก็เค้าเก่งนะเพราะพี่ผมรู้สึกมันดีไพรส์มากๆเลยแต่ว่าเค้าก็ด้วยความที่เค้าเป็นเชฟนะเค้าก็ปรุงอาหารโดยการใช้เครื่องเทศต่างๆนะคะให้มันชูรสชาติขึ้นมาแล้วก็ทําให้อาหารอร่อยได้นะแล้วเค้าก็เป็นเชฟที่ทําอาหารอร่อยจริงๆนะเพราะว่าเราเมื่อสมัยก่อนเราดูเคเบิลทีวีเราก็ติดตามเค้ามาตลอดนะคะโอเคเอาละค่ะfurther research ก็ตามขั้นตอนนะ further research ก็คงยังเราก็คงต้องมีงานวิจัยต่อๆไปที่จะต้องคุยกันนะคะเอาละค่ะเป็นอันว่าจบพิธีกี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงพอดีอุ๊ยวันนี้ดิฉันสามารถทําเวลาได้1ชั่วโมงอ่ะเจอหน้ากันหน่อยนะคะพวกเราโอเควันนี้พี่หมดแรงจริงๆหมดแรงข้าวต้มมากๆนะคะโอเคพวกเราค่ะขอบคุณมากๆอยู่กันจบได้นะคะก็พี่ก็เตรียมอะไรไว้เยอะแหละแต่ว่าช่วงอาทิตย์นี้พี่หมดแรงจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นเปเปอร์ที่ทําสไลด์ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือไปเจองานวิจัยของไซน์นะคะพูดถึงเรื่องดีมากเลยพูดถึงเรื่อง12วิธีในการที่เราจะนอนดีขึ้นนะอันนั้นมาจากงานวิจัยของคือเป็นอุ๊ยดีๆอันนั้นดีเลยนะคะแล้วพี่ปุ๋มก็ไปควานหางานวิจัยมาเท่าที่ได้นะคะแล้วก็ทําสไลด์แปะไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้มีเวลามาดูมันนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการสรุปงานวิจัยถัดไปซึ่งมันน่าจะตรงกับที่น้องๆต้องการนะจะทําไงนอนดีนะช่วงนี้พี่ปุ๋มพอใจตัวเองมากคือนอนดีมากปกติวัยอย่างพี่เนี่ยมันจะเริ่มเพี้ยนๆแล้วก็คือกลางวันง่วงกลางคืนไม่ง่วงใช่มั้ยแต่พี่ปุ๋มเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ปุ๋มเสร็จจากเราเนี่ยนะจากพวกเราเนี่ยพี่ปุ๋มจะต้องเตรียมสอนวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่ว่าน่าจะไม่ถึงชั่วโมงพี่ก็ไปแล้วอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวเนี้ยพอเห็นหมอเนี่ยนะโอ๊ยตายแล้วฉันแล้วก็พอตึ้งลงไปนะคะ54321ไปจบเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในงานวิจัยครั้งต่อไปนะคะพวกเราอีกนิดนึงดีละมีท่านที่พูดบอกว่าคุณยุ้ยพูดบอกว่าน้ําหนักนิ่งเช่นกันกําลังคุมให้น้ําหนักขึ้นอย่างนี้นิดนึงในเปเปอร์ฉบับนี้นะคะมันพี่ปุ๋มมาอ่านหนังสือหลายเล่มเลยที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องไดเอทนี่แหละนะคือความต้องการลดน้ําหนักของคนที่จะมาลดน้ําหนักนะฮะกับงานวิจัยที่บอกว่าลดน้ําหนักขนาดไหนแล้วจะเริ่มมีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยนะคะเราพบว่าแค่ 10% นะแค่ 10% ลดน้ําหนักไปได้ 10% ก็มีน้ําหนักก็มีผลต่อสุขภาพแล้วนะนะแต่เวลาเราไปคุยกับคนที่จะลดน้ําหนักอ่ะตั้งใจว่าจะลดน้ําหนักเท่าไหร่30กก40กกอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เลยตรงกันข้ามเพราะว่าพอเค้าไม่ได้สนใจเรื่อง improving health อ่ะเค้าจะรู้สึกมีประสบการณ์ที่แย่การลดน้ําหนักเพราะว่าลดน้ําหนักไปได้10กกเค้าก็รู้สึกว่าน้อยเพราะว่า10กกสําหรับเค้าเนี่ยอาจจะเป็นแค่ 5% ของเบสไลน์เดิมของเค้าเนี่ยเค้าจะรู้สึกว่าน้อยไม่ประทับใจทั้งที่จริงแล้วเนี่ยโอ้โหมันคือ improvement health ได้สุดๆแล้วนะอันนี้คือสิ่งนึงที่เราต้องไม่ติดกับดักเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่ามันก็ยากอ่ะนะอย่างที่บอกมันยากเพราะว่าโซเชียลมันกันนําว่าคนรูปร่างดีน่าจะเป็นที่ต้องการของสังคมมันก็เลยทําให้เรามีเป้าหมายอยู่บนสิ่งที่ไม่เป็นจริงอ่ะนะฮะมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราลดน้ําหนักได้เท่านี้เราควรจะพอใจสุดๆแล้วเพราะว่ามันทําให้น้ําตาลเราดีขึ้นความดันเราดีขึ้นแต่เราไม่พอใจเพราะว่าเราต้องการลด30 40กกนะแล้วมันก็ไม่ซัสเทนเนเบิล ประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ว่าไม่ง่ายในการที่จะแก้ไขทัศนคติของคนที่ลดน้ําหนักว่าให้โฟกัสเรื่องสุขภาพนะเพราะว่าเขาจะโฟกัสเรื่อง better look นะ better relationship จะมีคนมาจีบมาอย่างงี้อย่างงี้มันก็เลยกลายเป็นไม่ได้มาสนใจสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราเองว่าใครจะรักเราอ่ะเขาจะรักเราที่ใจเราหรือเขารักเราที่รูปร่างล่ะถ้าเรามีแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราแบบไม่เคยพอใจกับการลดน้ําหนักสักทีนึงอ่ะเพราะว่าโอ้มันจะต้องลดได้30กิโลสิมันจะต้องได้อย่างงี้สิแล้วก็จะเริ่มไปควานหาสิ่งที่เป็นอันตรายกับตัวเองละนะเพราะว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะลดน้ําหนักไปเพื่ออะไรนะฮะแล้วเราแวลูตัวเราเองบนอะไรบนรูปรักหรือบนจิตใจของเราอันนั้นพี่ว่าสําคัญที่สุดค่ะโอเคนะคะพวกเราถ้าอย่างงั้นวันนี้พี่ปุ๋มไปเตรียมสอนต่อนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน